Ngayon, itong mga tape ng pagtitipon na ito ngayong umaga, hindi ibinebenta ang mga ito. Ito'y para lang sa iglesia o para sa tao dahil ito'y ukol sa doktrina. At sa mga pagtitipon doon sa labas, nagdudulot ito ng kalituhan dahil halos kapag dalawa na tayo, ay talagang di tayo magkasundo ng lubos. Pero kailangan magkasundo tayo sa puso, ano't anuman. Pero ito, tayo rito sa tabernakulo, ang mga tape na ito, kung napapansin nyo, sa ito'y para lamang sa mga kaibigan at iba pa. Ngayon, iyuko na po natin ang ating mga ulo sa kaunting sandali ng pananalangin. Ilan po ang nais maalaala habang nakayuko ang inyong mga ulo? Itaas nyo lang ang inyong kamay, sabihin, Panginoon, ako'y nangangailangan ngayong araw at kailangan ko ang biyaya mo kung para saan man ito. Makalangit naming Ama, kami ngayon ay dumudulog sa inluklukan ng awa dahil hiniling sa amin na gawin ito. At sinabi ito sa amin ng iyong anak at aming tagapagligtas na kung maihingin kami sa iyo na anuman sa iyong pangalan, ito'y ipagkakaloob. Kaya naman, Panginoon, yamang nalalaman namin na kami nabubuhay na sa mga anino ng kanyang pagparito at ngayon ay nakatayo sa mga anino ng kanyang awa, amin ngang hinihiling, Panginoon, na inyong pipiliin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga bagay na iyon na dapat namin hingin. At nararamdaman namin sa umagang ito na hindi ito sasalungat sa iyong salita at sa iyong dakilang katwiran at iyong habag at biyaya na kung ihiling kami na magkamit ng isang natatanging pagbisita ngayong araw mula sa Espiritu Santo, na siya'y makadako rito sa aming kalagitnaan at tatalusin ang mga haka ng aming mga puso. Iahayag sa amin ang maihina naming dako at pagagalingin ang aming mga karamdaman at pagagalingin ang mga wasak na puso at ililigtas ang mga naliligaw at maghahanda ng mga tao para sa kanyang pagparito. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin na ito. Ngayon, amin pong babasahin ang iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, na sa lingguhang aralin namin sa umagang ito, na iyong ilalabas ang konteksto ng binabasa at iyahayag ito sa aming mga puso. Dahil pumarito kami para sa isang layunin, ang layunin na iyon na natatanging layunin, ay ang makilala ka pa ng lubusan. Kami na mga Kristiyano sa pananampalataya ay nagnanais na makilala ka pa ng lubusan. Sila na mga hindi pa Kristiyano ay nagnanais na makilala ka bilang kanilang tagapagligtas. Sila na mga may sakit ay nagnanais na makilala ka bilang kanilang tagapagpagaling. At dalangin namin na walang lalabas ng gusaling ito na walang laman, bagkus ang bawat kahilingan ay matupad hanggang sa pinakaletra, at ang bawat mithi mata mo, at ang bawat tao ay maging masaya, at lalabas ng gusaling ito na nagsasabi, gaya ng mga naglalakbay sa Emmaus, hindi bagat ang mga puso natin nag-alab sa loob natin habang siya'y nakipag-usap sa atin sa daan, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa inyo na nais buklatin ang inyong aklat, kadalasan, nasusumpungan ko sa mga pag-iibanghelyong mga gawain na mga 20 o 30 minuto ang nagdudulot ng pinakamainam na epekto para sa isang kakibat na espiritual na pagmemensahe at pagkatapos ay susundan ng pagtawag sa pagdulog sa altar. Pero dahil ito'y Sunday School, di ko nais na gawin ito sa paraan na yan ngayong umaga. Mas nararamdaman ko ang pangunguna na huwag magmadalit ipangusap ang salita. Ngayon, kung meron dyan na di komportable, nilalamig ng husto, ang gawin nyo lang ay, ang kapatid ko na taga-asikaso ay nariyan sa likod ng simbahan. Itaas nyo lang ang inyong kamay ng pag-anoon dyan sa likod, sa kanya, at ayusin niya ang temperatura. At nice naming maging komportable kayo at maging mainam ang pakiramdam nyo. At pakinggan nyo ang salita. Dahil umaasa tayo na ituturo sa atin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. At naririnig nyo bang maigi dyan sa likod? Kung naririnig nyo, pakitaas lang po ang inyong mga kamay. Kung naririnig nyo, inyong maigi, sige't mainam. Ngayon, nais kong makibuklat kayo sa akin. May ilan akong teksto na naisulat dito at ilang kasulatan. Mangyari na nais kong makibuklat kayo sa akin, una sa aklat ng mga taga-Roma, mga taga-Roma sa ikasyam na kabanata.
And we want to read for a scripture lesson first in Romans 9.
At nais nating bumasa para sa isang kasulatan na aral. Una sa mga taga-Roma
9:11.
Sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layon ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, at si Esau ay aking kinapuotan. Naway idagdag ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa pagbabasa na ito ng kasulatan. At ngayon, para sa isang teksto, bilang paglalakip sa aking aralin, nais kong kunin ang teksto na ito. Pakikinig, pagkilala, pagkilos sa salita ng Diyos. Nais kong ulitin lang po uli. Pakikinig at pagkilala at pagkatapos ay pagkilos sa salita ng Diyos. Ngayon, alam na alam natin ito. Tayong mga tao na sinasaliksik ang mga kasulatan ng araw at gabi at nagbabasa ng ating mga dyaryo at nakikinig sa mga komentarista ng balita. Na ang mundong ito ngayon ay narito na sa mahigpit na hawak ng dalawang malaking espiritual na mga puwersa. At kapwa mga puwersang panrelihiyon ang mga ito. At naniniwala ako na ang malalaking puwersa na ito'y malapit ng magkabungguan.
And both of these great forces,
at kapwa ang mga puwersang ito'y nire-representa ang dalawang anak na lalaki ni Isaac. Ganoon na lamang na ang Diyos sa kanyang walang katapusang karunungan ay paunang napaaninag na ang lahat ng mga bagay na ito sa atin para tayo sa pamamagitan ng mga bagay na ito'y malaman ng may katiyakan kung anong nakalatag sa harap natin. Talagang pinalinaw ito na ang Diyos at ang kanyang salita at ang kalikasan at ang kanyang sansinukob ay ganap ang ayos ng pagkakalakip na maging ang makasalanan ay nakikita na may bagay na napipinto ng mangyari. Ganun na lamang itong inayos ng Diyos, kaya walang sino man ang may maidadahilan.
We see in these two sons that when they
ngayon makikita natin sa dalawang anak na ito na noong sila bago sila ipinanganak sila'y nagkakagirian na sa isa't isa.
Even though their virgin mother far she was a virgin,
maging ang kanilang malinis na nanay, hayan nga, na siya ay malinis, ang magandang si Rebecca na pinakasalan ang matuwid na binhi ng pangako ng Diyos, si Isaac. Na silang dalaway itinalaga mismo, na puspos ng Espiritu ng mga mananampalataya ng Diyos. Na paunang itinalaga na ang mismong kasal na nagpaging isa sa kanila. Pauna na itong alam ng Diyos. At papaanong ang bagay na yun ay manggagaling sa iisang nanay, iisang tatay, ang isa masama mismong tao, at yung isa isang napakainam na tao. At kung papaanong yung mainam na tao ay mukhang masama, at yung masama ay mukhang mainam. Ngayon, yan nga, noon pa man, maging sa hinaharap ay ang programa ng Diyos. Hindi maaaring baguhin ng Diyos ang kanyang programa. Dahil ginagawa niya ang kanyang programa na ganap, dahil ito'y bahagi niya. Sa halamanan ng Eden, kabigha-bighani ang kasalanan hanggang sa akitin nito si Eva mula sa katwiran patungong kasalanan. At sa siyaring halamanan kung saan naroon ang punong kahoy ng buhay, naroon din ang punong kahoy ng kamatayan. Kilala natin yan sa panahon ngayon bilang batas ng kaibahan, na kung saan may mabuti, naroon ang masama. Kung saan naroon ang tama, naroon ang mali. At hindi natin magagawa kailanman, kahit na ano pa ang kapaligiran natin, na mauga natin ang ating sarili mula sa presensya ng alinman sa dalawang ito. Dahil sinabi ni Pablo, kapag gumagawa ako ng mabuti, mangyaring naroon ang masama. Hindi magagawa ng makasalanan na ugain ang kanyang sarili palayo sa Kristiyano, maging ang Kristiyano mula sa makasalanan. Mayroon at mayroon doon na saksi ng tama at saksi ng mali sa tuwina, at ikaw ang nagpapasya ng iyong pagpipili. Kinakailangan niyong piliin yung isang panig o yung isa. Pero sa dalawang anak na ito, kakatuwangang malaman na bago sila ipinanganak, kapwa parehong binhi mula kay Isaac na siyang pangako. Ngayon, ang aralin po natin ay medyo mahaba at nais kong makapaglatag ng sapat na pambungad hanggang sa makita niyo mismo ang bagay na ipinapangusap ko. At ang unang anak, si Esau, na ipinanganak, natuklasan natin na di lang sila nagkakagirian at nag-aaway sa sinapupunan ng kanilang nanay, pero sila'y iniluwal mula sa nanay na nag-aaway. Lumabas si Esau at si Jacob ay nakahawak sa kanyang sakong, at sila'y patuloy pa rin na nag-aaway. At papaano yun na mangyayari ang ganoon na nanggagaling sila sa ganap, dalisay na pinilit hirang na itinalagang tatay o nanay? Kaya para batayan, hayan nga, na ang Diyos ay tumatawag sa pamamagitan ng pagpili. Marapat nga mismo, kahit na gaano pang kabuti ang inyong tatay at nanay, gaano man silang kabuti, gaano mang kakristyano ang inyong tatay at nanay, nakasalalay pa rin ito sa inyo bilang individual. Ang inyong katayuan sa harap ng Diyos, itinuturo yan ng pag-aaral na ito, na sila, kapwa mga anak, na maging sa pamamagitan ng mga pinilit tinawag ng Diyos, na tatay at nanay, isang malinis na babae at isang banal na lalaki, na sa dulo'y tumugaygay sa kanyang binhit, lumabas si Jesus Kristo. Siya'y ipinanganak na animoy mula sa patay. Siya'y sinubok, ang tatay nga niya na nauna sa kanya. At siya'y pinangakuan sa pamamagitan ng binhing ito ni Isaac na ang buong mundo'y maliligtas. At mula sa isang lalaki na gaya nun, at kanyang dugo na purong-puro na hindi nga pahintulutan ng Diyos na mahipo man ng Pilisteo ang nanay matapos na ibigay siya ni Abraham sa kanya. Sinalot ng Diyos ang bahay niya at sinabi, ikaw ay animoy gaya sa isang patay. Pinapanatili ang dugo na yon na puro at ang Rebeka na yon, isang matuwid, banal, ipinadala ng Diyos at tinawag ng Diyos na nanay. At mula sa banal na binhi na yun, ay lumabas ang isang suwail at isang mananampalataya. Kita nyo? Kaya ito'y nakasalalay sa pagtawag ng Diyos, sa pagpili ng Diyos. At bago pa ang isa sa kanila'y may panganak, ang sabi ng Diyos, iniibig ko si Jacob at kinapupuotan si Esau, bago pa ang isa sa kanila'y may panganak. Kaya gaano na lang ang mararamdaman natin, isang tao na ang Diyos ay mangungusap at aanyayahan kayo na pumaroon sa kanyang hapag at kanyang tahanan. At maging kanyang anak na lalaki o anak na babae, wala nang mas dadakila pa riyan. Ang dalawang kabataang lalaki na ito, kung papansinin natin ang kalikasan nila, ang isa sa kanila ay espiritual na lalaki, si Jacob, at ang karnal na lalaki ay si Esau, pero kapwa sila relihiyoso. At ang sharing bagay ay nangyayari sa pagtugaygay ng kapanahunan, ang karnal at ang espiritual. Kinakatawan ni Esau ang tao ng mundo, natural, relihiyoso, pero hindi naging ganoon. Wala sa kanya para maging ganoon. Hindi niya yun magagawa. Talagang wala sa kanya para mapagtagumpayan ang mga bagay ng sanlibutan, ang karnal na bagay. Pero si Jacob, napakadali nga para sa kanya na gawin yun. Ngayon, si Jacob, isang pakay na mayroon si Jacob noon, ay ang kanyang pag-aasam sa karapatan ukol sa pagkapanganay. Kahit na sa anong paraan pa niya yun makuha, ay dapat na makuha niya. At ang espiritu na yun ng isang kapanganakan ay kinakatawan pa rin sa mundo ngayon. At ito'y papunta na sa isang paglalantad ngayon. Ang espiritual na mananampalataya at ang karnal na tao, karnal na mananampalataya, walang makapagsasabi na di sila kapwa reliyoso. Sila nga'y reliyoso. Hindi nila sinabi roon na ang isa'y naglilingkod sa isang Diyos-Diyosan at yung isa'y sa Diyos. Kapwa sila mga lingkod ng Diyos. Ngayon, bigyang pansin nyo maigi ang mga kasulatan ngayon ukol sa paksang ito, dahil sigurado ako na makakatulong ito sa inyo, kita nyo? Ngayon, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok. Bagkus ang gumagawa sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, kung papansinin nyo, may isang bagay si Jacob na nais niya, dahil batay sa salita, ang mga pagpapala at ang mabuting bagay ay nakalagak sa pagkapanganay. At si Jacob, yun ang tanging niyang layunin. Ang tanging bagay na nasa isip niya'y makuha ang karapatan na yon ukol sa pagkapanganay. At hinahamak ito ni Esau, yung taon na taglay yun. Hinahamak ito o kanyang ikinahiya ito. Pero ninanais yun ni Jacob na di alintana kung sa paanong paraan niya yun makukuha. Ninanais niya yun. Ganyan din ito sa espiritual na mananampalataya sa panahon ngayon. Hindi niya alintana kahit na gaano man siya pagtawanan, gaano man siya libakin, gaano man katawa-tawa ang kilos niya sa karnal na pag-iisip. Ang tanging layunin niya ay ang pagkapanganay. Nais niyang makadako sa Diyos dahil ipinanganak yun sa kanya. Hindi niya yun maiiwasan. Ang ibig sabihin ng Jacob ay mga agaw o mandaraya, pero matapos niyang masumpungan at makamtan ng karapatan na yun ukol sa pagkapanganay, siya'y nabago, yung pagkakarnal, nabago. Ang tawag sa kanya dati, Jacob, isang prinsipeng kasama ang Panginoon na nakipagbuno sa Diyos. Ang karnal na mananampalataya ngayon, oh, basta't dumadalo ako sa simbahan at ginagawa ang mabuti, anong kaiba nun? Yun ang grupo ni Esau. Nililibak niya pa rin na tinahamak ang pagkapanganay. Wala siyang pakialam doon. Pero iniibig ito ni Jacob. At ang espiritual na lalaki sa ngayon at espiritual na babae na mga hinirang pauna nang itinalaga ng Diyos na lalapit sa buhay na walang hanggan, kahit na ibenta man nila ang lahat ng bagay na meron sila, kahit na kailangan nilang alisin ang pangalan nila mula sa libro ng simbahan sa bansa, ang nais pa rin nila'y ang karapatan na yun ng pagkapanganay. Yun lang ang bagay na mahalaga sa kanila. Ang makuha ang pagkapanganay na yun, yun lang. Kahit na gaano pat anumang estado na sila'y dudulog, kahit kailanganin pa nilang magpatira pa sa may altar at haagulgol, kahit na kailanganin nilang tugay-gayin ang mga dako at bumalik at itama ang mga bagay-bagay, at ibenta ang meron sila, o ipamigay ang lahat ng bagay na meron sila't maging manlalakbay at estranghero, hindi yun mahalaga. Ang nais nila'y ang pagkapanganay. Yun ang tanging bagay na interesado sila, ang pagkapanganay. Ngayon, huwag niyong sisihin ang ganoong mga tao. Hindi nila yun maiwasan. Sila'y itinalaga na noong una para doon, mga hinirang para rito. At pagkatapos, makikita natin itong dalawa, yung karnal at espiritual na mga tao, ganoon na ito noon pa. Ganoon ito ngayon. Ganoon ito sa tuwi na. Sina Cain at Abel, sa halamanan ng Eden, nung likhain ng Eden, naroon ang dalawang punong kahoy para pagpilihin ng tao. Ang isa, siya'y magiging madunong. Yung isa, siya'y magiging buhay. Naroon ang dalawang anak na lalaki, sina Cain at Abel. kapwa sila religyoso, ang isa sa kanila'y nag-asam ng buhay na walang hanggan at nag-alay siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng mas mabuting hayin kaysa kay Cain, isang ganap na tipo ng mga kaiglesyahan ngayon, ang iglesyang natural, iglesyang spiritual. At walang duda na anupat nangungusap ako sa kapwa klase na ito ngayon. At marahil maski sa tape, ay mangungusap sa 10,000 nila. Pero tingnan nyo, ang iglesyang natural, ito'y karnal lang na iglesya. Hindi sila makalpas doon sa munting bagay ng kaanib ako sa iglesya. Kung dumadalo ako ng simbahan, kung gagawin ko ang pinakamainam na makakaya ko, yun lang ang tanging inihingi ng Diyos. Ngayon, yun din ang ginawa noon ni Cain. Nagtungo siya at nagtayo ng isang dambana. Naghain siya ng alay. Nagdala ng mga bunga ng lupain. At ang sabi niya, heto na, Diyos. Ito na ang pinakamainam na meron ako. Bahala na kung tanggapin mo ito o ayawan man. Ganoon ang paniniwala ng karnal na mananampalataya ngayon. Panginoon, dadalo ako sa simbahan. Sasapi ako sa pinakamainam na grupo na mahanap ko. Magbabayad ako ng mga dapat kong bayaran sa simbahan. Gagawin ko ang tama. Ngayon, heto ang pinakamainam na magagawa ko. Tutulong ako na bumili ng uling para sa balo o magbibigay ako ng damit sa mga bata. May inam ang mga yan. Wala akong masamang bagay na masasabi laban dyan. Pero yun na yun. Yun na ang lahat. Kung nais mo ito, kunin mo. Kung di mo nais, hindi mo kailangan kunin. Ngayon, yan ang ugali ng iglesyang karnal sa panahon ngayon. Pero ang iglesyang espiritual, si Abel, sa pamamagitan ng kapahayagan, sa pamamagitan ng biyaya, mas malayo roon ang nakita niya. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nag-alay siya sa Diyos ng mas mainam na hain kaysa kay Cain. At pinatotoo noon ang kanyang katwiran, ang Diyos. Nangyari ang ganun ding bagay kina Ismael at Isaac. Ang isa'y sa laman, at ang isa'y sa espiritu. Ang isa'y sa aliping babae, ang isa'y sa malayang babae. Nangyari ang ganun ding bagay sa Israel at Moab, dalawang malalaking iglesia na nagtagpo. At noong nagnanais ang Israel na makadako sa kanilang ipinangakong dako, ang iglesyang espiritual, ang bayan ni Jacob, ang Israel na nasa paglalakbay,
Moab,
nakatagpo sila ng bayan ni Esau, ang Moab, ang iglesyang makapangyarihan, at ang bantog na pinuno ng iglesyang iyon, si Balaam. Siya'y pumaroon para sumpain ang kanyang kapatid, pero natuklasan niya na hindi niya maaaring sumpain ang kanyang kapatid. Nabigo siya dahil sa bulag ang kanyang mga mata na makita ang itinalaga na nung una pa na plano na iyon. At nabigo siyang makita ang salita ng Diyos. Una, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos, maririnig ito ng mananampalataya, mapagkikilala ito at kikilos dito. Maririnig ito ng karnal na tao, ang tunog nito, pero kailanman ay hindi. Ang ibig sabihin ng pakinggan ay unawain ito. Ang tingnan, yun ay tumingin sa isang bagay, pero ang makita ito, yun ay ang maunawaan nito. Maliban na ang isang tao'y may panganak na muli, hindi niya makikita o maunawaan ang kaharian ng Diyos. Ngayon, hetong dumarating ang Israel. Dumarating na kamit ang pangako ng Diyos na sila'y patungo na sa ipinangakong lupain. Hindi mga walang Diyos, kundi mga mananampalataya. Mananampalataya ng siyaring Diyos ng Israel. Lumabas doon para subukang sumpain ang kanyang kapatid. Dahil ang sabi niya'y, ang kanyang kapatid ay ganoon na tunay na di matuwid dahil nakagawa siya ng maraming mga bagay na masama. Pero nakita niyo, nabigo siyang makita ang paghirang. Ganon din kina Esau at Jacob. Mukhang si Esau ang mas mainam na lalaki, na natili siya at gumagawa ng kawanggawa ng mga bagay. Kanyang inaalagaan ng kanyang matandang bulag na tatay. Dinadalhan niya ng karne ng usa at inaalagaan siya. At talagang mabuti siyang anak. Maraming bagay mismo na nagagawa ng karnal ng mga mananampalataya sa linya ng relihiyon. Tumutulong sa mga lipunan at binabayaran ng bayarin sa ospital ng mga tao at relihiyosong mga bagay.
But that's not what I about.
Pero hindi yan ang tinutukoy ko.
Moab was good.
Ang Moab ay mainam,
a great nation.
Isang dakilang bansa, isang kapatid sa kanya. At si Jacob ngay nakagawa ng kung ano-ano at lahat na. Ito'y naging isang suwail. Pero may isang bagay nga siya na nais maabot. Yun ay ang makamitang pangako. Ang karapatan na yun sa pagkapanganay. Hetong dumarating ang Israel, ang mga anak ni Jacob, na may siyang layunin. Ngayon, sino ang magiging tama? Si Balaam ay nagtayo ng 7 dambana. Sa Israel may 7 dambana. Nag-alay si Balaam ng 7 hayin na malilinis na hayop. Ang Israel ay nag-alay ng 7 hayin ng malilinis na hayop. Doon nga, kung titingnan sa aspetong ritual, ang Moab ngay kasing relihiyoso ng Israel. Si Esau ay kasing relihiyoso ni Jacob. At si Cain ay kasing relihiyoso rin ni Abel. Pero ang paghirang ang mahalaga. Ganun na lamang kabulag. Ganun na lamang kabulag ang mga anak ni Esau sa espiritual na aspeto. Ang mga Moabita sa pagtanaw nila sa Israel at pagsasabi, tingnan niyo sila. Hindi sila denominasyon. Sila'y grupo lamang ng mga suwail, naninirahan sa mga tolda, at tayo isang dakilang bansa. Nakagawa sila ng masama, at wala silang organisasyon sa kalagitnaan nila. Pahapay-hapay lang sila na sunod-sunuran sa isang propeta. Pero bigo niyang makita ang ahas na tanso at ang hinampas na bato na umuusad sa harapan nila. Bigo siyang makita ang mga tinawag palabas na hinirang na grupo na yon na sumusunod sa mga langit na atas ng Diyos na tumungo sa lupang pangako. Ganyan din ito sa panahon ngayon. Sinasabi nila, grupo lang yan ng mga holy roller. Grupo lang yan na ganito, ganoon, o kung ano pa. Pero bigo silang makita na sumusunod ito sa direksyon ng salita ng Diyos. Umuusad ang Israel sa daan niya tungo sa lupang pangako. Ang Diyos sa kanyang salita ay nangako. Si Jacob, ang dahilan kung bakit pinili niya na masumpungan ng pagkapanganay na yon. Kahit anong mangyari na gustong-gusto niyang makamit yon, ay dahil alam niya ng pagkapanganay na yon ay nagtataglay ng mga pagpapala. Taglay noon ang buhay. Hindi niya alintana kung paano yun maaabot, basta't makuha lamang niya. Yun ang pangunahing bagay kung sa paanong antas yun dumating. Hindi yun mahalaga. Ninanais niya yun at kinakailangan niyang makuha yun at nakamit niya. Mapalad sila na nagugutom at nauhaw sa katwiran. Sila'y bubusugin. Siya'y nasa kanyang daan at kanyang tinataluntun ito at kanyang natanggap ito. Nasa daan noon ang Israel patungong lupang pangako. Kahit na gaanong karaming Moabit at mga sumpa ang sinusubukan nilang ibaling sa kanila, sila'y diretso lang sa pag-usad patungo sa pangakong lupain. At sa panahon ngayon, hindi nyo kailanman, kahit na gaanong batas ang kamit nila, gaanong pag-uusig, gaanong pang-aapi, gaanong karaming masasamang bagay ang sabi-sabihin nila, gaanong karaming beses man na mambansag sila ng holy roller, gaanong karaming beses na sabi-sabihin nila ang masasamang bagay na yon. Uusad at uusad ang iglesia, marapat lang, ito'y nananatili sa salita ng Diyos. Isang beses, 2 hari ang nagtagpo. Ang isa sa kanila ay si Ahab, ang masama. Yung isa ay si Josaphat, iglesyang spiritual, iglesyang carnal. Si Ahab ay isang alanganing mananampalataya. May mga propeta siya. Hindi sila mga walang Diyos. Hindi sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sila'y mga propetang Israelita. Pero lahat sila'y tinuturuan at pinapakain at dinadamitan ni Ahab na hari. Humantong sa kalagayan kung saan lahat sila'y tinataguyod ng politika. Pumasok si Josaphat, nagtungo roon, nakipag-alyansa na bagay na mali. Hindi kayo dapat nakikipamatok sa mga di mananampalataya. Hindi dapat natin gawin kailanman sa anumang pamamaraan na ilagay ang mga pangalan natin sa mga libro sa mga simbahan na hindi naniniwala sa buong ebanghelyo. Hindi kailanman, magkakaproblema kayo. At nagkaproblema sila. At ang sabi ng matuwid na lalaking ito, hindi ba dapat isangguni muna natin ito sa Panginoon? at alamin natin kung dapat ba tayong magtungo sa Ramot Galaad. Ngayon tingnan nyo kung gaanong kaganap kung titingnan ang mga bagay-bagay. Pagmimayari natin ang Ramot Galaad, pag-aari natin ito at inagaw lang ito ng mga taga-Syria mula sa buhay na Diyos. Hindi ba't dapat tayong umahon doon at kunin ang lupaing ito? At ganun na lamang kaganda ang kanyang talumpati at alinsunod mismo sa batas at makatwiran mismo hanggang sa mahulog doon si Josaphat. At sa panahon ngayon, may kakayahan ng mga kalalakihan na tumayo sa pulpito, taglay ang pagka-intelektwal at paggawa ng talumpati at edukasyon hanggang sa kaya nilang ipaliwanag ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na malayo sa Biblia. May kakayahan sila na ipaliwanag ang makalangit na pagpapagaling na malayo. Magagawa nilang ipaliwanag ang pagsasalita sa iba't ibang wika at pagpapaliwanag. Magagawa nilang ipaliwanag ang bautismo ng Espiritu Santo na para sa ibang panahon. Pero ang isang tao na pinili ng Diyos, isang tao na pagkikilala ng aking mga tupa, ang aking tinig, sa pagtataglay nyo ng paghirang na yan ng Diyos sa inyo, hindi kayo nito matitisod. Ang sabi ni Josaphat, ang sabi ng matuwid na hari, hindi kaya't meron pang isang propeta na masasangguni natin ang Panginoon? Kumikilos kasi si Ahab na wala yun. Ganyan ang ginagawa ng iglesyang karnal sa panahon ngayon. Oh, may mga seminaryo sila na punong-puno ng mga mangangaral, mauhusay na kalalakihan, magagaling na profesor, intelektual, matatalino, matatalas ang pag-iisip. Oh, grabe! Lampas nga mismo sa talas ng isip ng iglesyang nat o ng iglesyang espiritual. Noong panahon ni Noe, noong panahon na yon, tingnan nyo ang iglesyang natural. Ano sila? Mga siyentipiko, mga tagapagtayo, matatalinong kalalakihan. Pero ang mga hinirang, sina Enoch at Noe, sila'y mga pastol at mga magsasaka. Mababa, hindi edukado, hindi matalino, pero nakikilala ang kanilang Diyos. May kung anong bagay sa kanila na kumikilos, tumatawag, dadako tayo riyan maya-maya. Ngayon, kaya ang sabi ni Josaphat, meron bang isang propeta? Oh, siyangat mayroong ganoon ng mga karnal. Oo naman, meron kami. Meron akong seminaryo rito na punong-puno nila. Naglabas doon ng 400. Ngayon, hindi mga walang Diyos sa mga ito. Sila'y mga mananamba ng Diyos na Jehovah. Pumaroon. At ang sabi nila, bigyan nyo kami ng kaunting panahon at magpropropesiya kami. At kaya nagtipon-tipon silang lahat at sila'y bumalik na dala itong salita ng Panginoon. At ang sabi nila, ganito ang sabi ng Panginoon, mga propetang Israelita, ganito ang sabi ng Panginoon, umahon kayo, ang Panginoon ay kasama nyo at makukuha nyo ang Ramot Galaad dahil ito'y tunay na pagmimiari ng Israel. At isa sa mga namumunong lalaki doon, ay gumawa para sa sarili niya ng dalawang naglalakihang sungay mula sa bakal bilang pagsasalarawan. At siya'y umakto na tumutulak. Ang sabi niya, sa pamamagitan nito ay itutulak niyo ang Israel o itutulak ang mga taga-Syria palabas ng Ramot Galaad. Pero si Josaphat, talagang may kung anong bagay sa kanya. O, umaasa ako na ilagay ito ng Diyos sa puso niyo. Walang bagay na makalalagay niyan maski edukasyon sa ganang sarili niyo. Walang bagay na makalalagay niyan maski pagbabasa sa ganang sarili niyo. Ito'y sa Diyos sa pamamagitan ng paghirang na gagawin niyan para sa inyo. Hindi ang tumatakbo o ang nagpapaki, ang Diyos ito na nagpapakita ng habag. Sabi ni Josaphat, sila'y mga kalalakihan na magagara ang bihis. Walang duda na nakapagsabi siya ng bagay na tulad nito. Matatalino sila at pinakamatatalinong kalalakihan na napakinggan ko kailanman. Sila'y edukado hanggang sa pinakasandali. Ang tayo nila'y may pagkakasundo. May dakilang pagkakaisa sa kalagitnaan nila. At matatalino sila at kamit nila ang napakaraming katotohanan. Lahat ng pagkakamali ay may katotohanan. Ang pinakamalaking kasinungalingan na nasabi ay may 90% katotohanan. Doon, ang kasinungalingan na sinabi ni Satanas kay Eva. Oh, napakaraming ang katotohanan sa bagay na sinasabi nila. Pero, meron pa bang isa pa? Bueno, ano sa palagay niyo ang sinabi ng lalaking yun? Bakit ba't 400 na ang narito na pinakamatatalino, pinakamagagaling? Ang mga ito'y hindi mga tagailang na patakbo-takbo na halos subad na at may nakabalot sa katawan na balat ng tupa o kung ano. Sila'y mga kalalakihan na pinakain ko, na binigyan ko ng edukasyon. Hindi sila mga kalalakihan na walang alam sa ABC nila. Mga scholar sila. at nalalaman nila ang bagay na iyon. Nananatili sila araw at gabi na binabasa ang mga balunbon ng aklat at propesya. Alam nila kung ano ang tama. Pinaging handa ko na sila. At nakatayo sila rito na nagkakasundo. 400 sila na sinasabi, umahon ka, ang Diyos ay kasama mo. Pero kung mababasa ko ang isip ni Josaphat noong mga sandaling yon, may kung anong bagay na di tumatala. Marahil sasabihin niya, may kung anong bagay na di tama. Meron pa kayang isa pa sa kung saan? Oh, ang sabi niya, oo, meron pa namang isa pa. Pero hindi siya kasapi ng organisasyon. Iba siyang uri. Suwail siya. Katulad siya ni Jacob. Pero sige, tanungin natin siya. Sinasabi nila na propeta siya. Pero duda ako. Dahil lagi niya akong sinusumpa na sinasabi yung ganito, ganon, o kung ano pa. O kailanman ay di siya nagpropropesya ng maganda ukol sa akin. Papaano nga ganon siya? Kita nyo? Kaya ang sabi nila, sige, sunduin natin siya. Anak siya ni Imla. Kaya nagtungo sila at sinundo siya. At may sumalubong sa kanya sa daan. Ang sabi, ngayon, sabihin mo dapat ang parehong bagay na sinasabi nila. Kinakailangan mong sumang-ayon sa asosyasyon nila. Kung hindi, saba mo! Ang sabi niya, sasabihin ko lang ang bagay na ilagay ng Diyos sa aking bibig na sabihin. At wala nang iba pa. Pagkatapos nung makadako si Roon at binigyan nila siya ng isang gabi, ang sabi niya, umahon ka. Pero nakita ko ang Israel na nakalat na parang mga tupa na walang pastol. Tapos ang sabi ni Ahab, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Ngayon, yan nga'y 400 laban sa isa. 400 na pinagsanay, matatalino, edukado, intelektual na mga kalalakihan, laban sa isa na hamak na mangmang, gaya ng matatawag natin sa kanya, si Micaiah, isang lalaki. Pero sa kabila nun, ang lalaking yun ay taglay ang salita ng Panginoon. Yun ang nagpaging iba. Bawat isa sa kanila ay bulaan. Napatunayan na bulaan. Bakit ibang iba si Micaiah? Kinakailangan ba niyang maging mahira para maiba? Hindi. Ang bagay na nagpaging iba kay Micaiah ay dahil nanatili siya sa salita. Sa salita nga ng Diyos siya nanatili. Ngayon, ipinangako na sa huling mga araw na ito, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu. Ipinangako iyon sa pamamagitan ni Daniel na ang mga tao sa huling mga araw, kapag tumama na ang bato sa paan ng imahe, ang mga taong nakakakilala sa kanilang Diyos ay gagawa ng mga kabayanihan. Propesiya pagkatapos ng propesiya. At ang lahat ng mga seminaryo, ang mundo ay di yun mapapawi. Gagawin at gagawin yun ng Diyos, ano tanuman, at susunod doon ng mga tao. Kita nyo? Ang karnal at ang iglesyang natural at ang iglesyang sobrenatural. Kita nyo? Ang salita ang nagbubunsod ng kaibahan. Yun ang naisip ni Jacob. At kahit ano pa, alam kong hindi ako pagpapalain, maliban lamang na makuha ko ang pagkapanganay na yon. Yung karapatan na yon sa pagkapanganay ang kailangan kong makuha. At pero, ayaw yun ni Esau. At ganun ding bagay ang ginagawa ng kanyang mga anak. Siya nga, hanggang sa panahon na ito, inaayawan nila ito. Ganun na ito noon pa. Sa tuwing may revival, lagi itong nagpapausbong ng kambal. Siya nga't magaspang na pananalitayan. Pero totoo, noong magkaroon ng kapanganakan mula kay Isaac at Rebecca, nagluwal yun ng kambal. Noong likhain ng mundo, nagbunsod yun ng kambal, 2 puno. At noong sinakain na Tabel ay ipinanganak, namungayon ng 2. Noong sina Ismael at Isaac ay ipanganak, nagbunsod yun ng 2. At noong may panganak sina Esau at Jacob, nagbungayon ng 2. Ang isa sa kanila, natural. Ang isa sa kanila, ukol sa lupa. Yung isa naman, sobrenatural. At isa'y nakatingin sa natural, ang intelektual. Ang isa na may lumakad sa espiritu. Ganon ito sa tuwina, noong umusbong ang iglesyang Lutheran. Kunin muna natin ang Pentecostes, unang-una. Tingnan nyo ang Pentecostal na kapanganakan. Nagbungayo ng isang dakilat makapangyarihang revival na lumaganap sa kilalang mundo, ang Pentecostes. Hindi pa nagtatagal pagkatapos ng Pentecostes na nagsabi si Pablo na lilitaw ang mga kalalakihan sa kalagitnaan nila na may pinaluktot na mga bagay at ibubunsod ang mga tao na lumayo sa Diyos. At ganon mismo ang ginawa nila. Nagbunsod yun ang 2. Noong isilang ang iglesyang Lutheran, nagpasimula si Martin Luther ng isang spiritual na revival. Hindi nagtagal hanggang sa dumating si Esau, kasunod niya, at inorganisa ito at nagbunsod ito ng dalawa. Pagkatapos nun, dumating ang Methodist, si John Wesley, isang espiritual na revival. At pagkatapos nun, dumating ang organisasyon, inorganisa ito at nagbunsod yon ng dalawa. At pagkatapos nun, dumating ang Pentecostal, isang revival. At ngayon, inorganisa nila ito. At ngayon, nanatili sila sa pagiging organisasyon at nagbunsod yon ng dalawa. Pero ang espiritual na binhi ng buhay na Diyos, kahit ito'y kailangan maging isang nangingibang bayan, kahit ito'y kailangan maging isang pag-alagala, ito'y nagdudulot ng paghihiwalay sa tuwina. Hindi masyadong matagal na nanatili si Esau na kasama si Jacob. Nung makuha na ni Jacob ang karapatan sa pagkapanganay, purihin ng Diyos, nagbunsod yon ng paghihiwalay. At kapag ang isang tao, wala akong pakialam kung anong iglesia kakabilang, kung ito'y karnal at ang mga kaugnayan na nakakasama mo, ang mga taong nakakasama mong maglaro ng baraha, at ang mga literaturang sosyedad nyo at iba pa, kapag nakuha nyo na ang karapatan ukol sa pagkapanganay na may bagay na nasa kaibuturan ng inyong puso na nagugutom para sa Diyos, kapag natanggap nyo yun, nangangailangan ngayon ng paghiwalay. Lumabas kayo mula sa kanila at mahiwalay ang sabi ng Diyos. Paghihiwalay, napag-iwanan ng iglesia, kita nyo? Hindi ito makausad. Si Esau ay isang eksaktong tipo ng karnal na mananampalataya sa panahon ngayon. Hindi nagawang pagtagumpayan ng sanlibutan. Hindi niya napagtagumpayan ng mga bagay ng sanlibutan. Nahihilig pa rin sila sa kanilang paglalasing, kanilang sayawan, kanilang manicure, at pagme-makeup, at ang mga kababaihan sa kanilang mga mukha, at pagpapaputol ng kanilang buhok, at pananamit nitong hamak na maiksing damit. At willing-willy ang kalalakihan na magpunta sa bilyaran at paninigarilyo at pagkukwento ng mahalay na biro at kasabi pa rin sa iglesia, hindi nila nagawang pagtagumpayan ng mga bagay na yon. Ganon din si Esau. Pero sa kabila nun, sa pagiging religyoso, kinailangan niyang mamalagi sa kanyang intelektual na pag-iisip. Ganun na ganun ito sa iglesia sa panahon ngayon. Magiging organisasyon tayo. Titipunin natin ang ating sarili. Gagawa tayo ng kapisanan o ng samahan o bagay na parang ganoon. At ganyan na ganyan ang kilos ng iglesia sa panahon ngayon. Ang espiritual at ang karnal, ganoon pa rin, hindi nagbago, at kailanman ay di magbabago. Ang kabanalan ng Diyos, ang Diyos sa pagiging Diyos, ay inilalabas yon sa kanyang sarili. Kung walang makasalanan, wala ngang hindi siya magiging isang tagapagligtas. Pero siya'y tagapagligtas na sa simula. Siya nga't walang nawaglit, at ang kanyang sariling mga katangian ng pagiging isang tagapagligtas ay ibinunsod ang isang makasalanan dahil kailangan ng bagay na dapat mailigtas. Bago magkaroon ng bagay na dapat iligtas, kinakailangan na may bagay na mawawaglit at ang kanyang katuwiran at ang kanyang kabanalan. Kung walang tao na may sakit, hindi sana siya naging isang tagapagpagaling. Pero mula sa simula at ukol sa simulain, siya'y bago pa ang simula. Siya'y isa ng tagapagpagaling. Mangyaring walang bagay na may sakit, kaya ibinunsod nito ang isang taong may sakit nang sa gayon ay kanyang pagalingin sila para mapaging tagapagpagaling siya. Mula sa siyaring banal na dako sa ibayo, dumating ang kaligtasan. Dumating ang mga sumpa. Mula sa siyaring nanay at tatay na nagpalabas kay Jacob, ay pinalabas si Esau. Kita nyo? Ang Diyos ito. Hindi siya maaring magbago ng kanyang plano. Kailangan na magpatuloy ito na ganoon pa rin. Ang buong kalikasan ay lalakip mismo rito. Kinakailangan nga, nakukuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Pinakikilos ito roon. Kinakailangan na may mawaglit para mailigtas. At kung wala siya, ang kanyang siya sa pagiging isang tagapagligtas ay ginawa yun. Ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman. Gaya nung munting binatilyo na lagi kong nababanggit na kinakain yung pambura doon sa mga lapis at yung pedal mula sa bisikleta, kailangan nung binatilyo ng sulpur. At hanggat naroon ang bagay na nananabik ng labis sa sulpur, may sulpur sa kung saan muna na nilikha. Kinakailangan mo nang may sulpur bago siya manabik nito. At ito, ang sulpur ay inilabas siya. Pagkatapos, bumaling siya pabalik sa sulpur na yon. Sa ganong paraan, ang Diyos ay isang tagapagligtas. At kinakailangan na may bagay na mawaglit para kanyang iligtas, para mapaging tagapagligtas siya. Yun mismo ang ibinubunsod nun, para maipakita na siya ay Diyos. Ang lahat ng bagay, ang lahat ay nasa Kanya. Hindi sa isang mga ngaral, hindi sa isang iglesia, hindi sa isang organisasyon, pero sa Diyos. Nang sa gayon, ang paghirang ay maging sakdal, kita nyo? Naroon nga sa Kanya. Oo, ang Lutheran. At pagkatapos, may nakita pa tayong isang paghihiwalay. Yun ay sina Abraham at Lot. Sila'y magkapatid. Pero si Lot ay isang karnal mag-isip. Lagi siyang naroon ng hanap ay bagay na yung grande, bagay na puno ng kinang, gaya ng isang unggoy. Tulad ng nababanggit ko, laging umaabot sa mga bagay na kumikinang. Ang espiritu na yan ay di umaalis sa mga tao sa panahon ngayon. Umaabot sila sa, nagpupunta sila sa siyudad at ayaw nilang pumunta sa isang munting dampa na tulad nito. Kita nyo, ang gusto nila ay ang pinakamalaking simbahan na meron sa siyudad, ang pinaka-intelektual na pastor. Kung saan nagpupunta ang mga tao na pinakamagagaramanamit, kung saan nagpupunta ang alkalde sa siyudad, naroon pa rin ang espiritu ni Esau. Tunay namang kamit ang pagkapanganay sa simula. Tinatawag ang kanilang mga sarili na iglesia. Pero nawaglit nila ito dahil hinamak nila ito. Hindi nyo mapapaluhod ang mga tao na yun at mapapaiyak at mabubunsod na magmakaawa sa Diyos at pumunta at magkaroon ng gawain ng pagpapagaling at tindigan ng pag-uusik ng mundo. Tanggapin ang Espiritu Santo at di nila nais gawin yan. Hinahamak nila yan! Ang bansag pa nga nila rito ay isang grupo ng mga holy roller. Kung paano nga mismo ang sinabi ng Biblia na gagawin nila. Ginagawa nila yon dahil yun ang kalikasan nila. Dahil kalikasan, gaya ng uwak at ng kalapati, ang dalawang kalikasan, nananabik sila ng labis dito dahil ganun sila. Hindi nila kailanman kahit ano pa na makikita yung kabila dahil hindi sila isinilang na makita yon. At yung isa, hindi nyo talaga siya mapapaalis mula rito dahil ito'y pagpili ng Diyos. Siya isinilang para maging isang espiritual na lalaki o espiritual na babae. May bagay sa kaibuturan niya na tumatawag dito. Oh, ako'y umaasa na tumimo ito sa punto kung saan magagawa natin. Magagawa niyong makita ang ibig kong sabihin sa pagbibigay konklusyon dito ngayon. Ngayon si Abraham, alalahanin nyo, hanggat sila'y may kaugnayan sa isa't isa, ang iglesyang natural at ang iglesyang espiritual, hindi talaga nila makukuha ang pagpapala. Si Jacob ay di kailanman pinagpala hanggang sa inihiwalay niya ang kanyang sarili mula kay Esau. At si Abraham ay di kailanman pinagpala hanggang sa kanyang inihiwalay ang kanyang sarili mula kay Lot. Si Lot ngay may munting mga pagtitipon para sa panalangin sa kanyang simbahan sa Dakuroon. Tinuruan ng mga anak niyang lalaki at mga anak na babae at sila, pero nabuhay siya ng isang pamumuhay na anupat kapag dumadako siya roon na nangungusap sa mga tao tungkol sa katapusan ng panahon, tinatawanan nila siya. Ganun din sa panahon ngayon, mangusap ka tungkol sa makalangit na kagalingan at kapangyarihan ng Diyos at iba pa, tatawanan lang nila ito. Yun din ang siyaring espiritu, yun ang dalawang malaking espiritu ukol sa relihiyon na humahawak mismo sa mundo. Ang mananampalataya at ang di mananampalataya. Ang mananampalataya at ang kunwang mananampalataya. Yung isa'y ginagaya yung isa pa. Ngayon, nung ihiwalay ni Abraham ang kanyang sarili, napansin niyo ba si Jesus sa pangungusap niya ukol sa pagparito sa ikalawang pagparito? Ang sabi niya, katulad sa panahon ni Noe, sila'y magsisikain, magiinuman, mangag-aasawa at pinapag-asawa. Pero nung mangusap siya ukol sa panahon ni Lot, hindi siya nagsabi ng anuman tungkol doon. Gaya sa panahon ni Lot, nangangailangan niyo ng kapahayagan. Masdan niyo ang nangyari noong panahon ni Lot. Naroon si Lot sa Sodoma, namamalagi na ng maayos doon sa intelektual, siya'y naging isa sa bigating kalalakihan ng siyudad, naging hukom na nakaupo sa pintuang bayan, at naging hukom sa mga tao. Ang asawa niya'y kasapi ng lahat ng sosyedad na meron sa siyudad, at ang kanyang mga anak na babae at lahat sila, nagsipag-asawa ng mga tanyag, intelektual, mataas ang edukasyon, matatalino, matatalas ang pag-iisip, at si Abraham ay nakatira lang sa isang tolda sa ilalim ng isang puno ng ensina, pero noong isang araw, ay nakatanggap sila kapwa ng pagbisita at may intelektual na mga ngaral na nagtungo roon at nangaral at tinawag sila palabas. Masdan nyo ang mensahe. Lumabas ka na! Ang sabi niya kay Lot. At hindi nga sana siya tinawag palabas kung hindi lang sa awa ni Abraham. Sabi, kung makasumpung ako ng 50, patatawarin mo ba ito? Kung makasumpung ako ng 30, kung makasumpung ako ng 10, hanggang doon ang kaya niyang maabot. At hindi nga siya nakasumpong maski 10 sa kalagitnaan nila. Hindi nakapagtataka. Gaya sa panahon ni Noe, alalahanin nyo, si Noe ay hindi tipo ng iglesia, kundi si Enoch na hindi dumaan sa kapighatian. Bagkus ay pinagbagong dako bago magsimula ang kapighatian. Umuwi sa tahanan si Enoch, hindi siya dumaan sa kapighatian. Si Noe ay dumaan. Ngayon, masdan yung maigi ngayon habang tumutugay-gay tayo rito. Masdan nyo kung anong uri ng tanda ang nakamtan ni Abraham at ng pamilya niya. Nakamtan nila yung sobrenatural. Abraham, Paano nalaman ng Diyos na siya si Abraham? Nasaan ang asawa mo, si Sarah? Paano niya nalaman na kasal sila o may asawa siya, si Sarah? Naroon po siya sa loob ng tolda. Ngayon, isang lalaki na nakaupo roon, kumakain ng karne, umiinom ng gatas, at kumakain ng tinapay na gawa sa mais. Nasaan ang asawa mo, si Sarah? Paano niya nalaman ng bagay na ganun? Paano niya yun nalaman? Isipin niyo, inyong tinatawag kayo ng mga espiritual na tao. Ibunsid niyo nga na tumimo ito sa inyo. Paano niya yun nalaman? Gayong umaakto siya na parang isang estranghero, malikabok ang kanyang damit. At noong sabihin ni Abraham, naroon siya sa loob ng tolda sa likod mo. At ang sabi niya, ako, isang panghalip panao, ako, ang lalaking ito. Diyos na ipinakikilala ang kanyang sarili sa laman. Diyos, tinawag siya ni Abraham na Elohim.
I'm going to visit you.
Ako'y dadalaw sa iyo. Tutuparin ko ang aking pangako. At ayon sa panahon ng buhay, ako'y dadalaw sa iyo. At magkakaroon ka ng batang lalaking ito na ipinangusap ko sa iyo. At si Abraham ay 100 anyos na noon. Si Sarah naman, 90. At si Sarah, doon sa tolda, mga 4 na maliliit na tolda ang layo na ang pangunahing tolda, ay naroon sa likuran, sa likod ng tabing, nakikinig siya. Narinig niya yon. At sa kaibuturan ng puso niya, siya'y napangisi, sabi, ako, isang matanda ng babae na halos 100 taong gulang na, at ang aking Panginoon, kanyang asawang lalaki, ang Panginoon ko, hayat matanda na, at ang isipin na kami magsisiping pa uli, gaya ng mga kabataang kasal, oh, paano yun mangyayari? At parang napangisi siya. Nakatalikod nga si Elohim sa tolda. Ang sabi niya, bakit siya tumawa? Oh, kapatid, hayan nga. Tingnan niyo ang iglesyang karnal na ipinangaral ang ebanghelyo sa kanila. Isang modernong Billy Graham at sila na nagtungo roon at ipinangaral ang ebanghelyo. Lumabas na kayo rito! Pero lumabas pa sila? Hindi. Kaunti lang. Masdan niyo ang grupo ni Abraham. Ang mga tinawag palabas, ngayon pansinin, at nagbigay siya sa kanya ng tandang ito, at kanyang sinampalatayanan siya. Tapos naglaho siya sa harapan niya at umalis. Oh, ganun nga noon pa ang paghihiwalay ng mga tinawag palabas. Ngayon, ang dalawang espiritu na ito, sigit para bilisan na ito, para bilisan na ngayon para makadako na ako sa punto na nais kong makita nyo. Ang dalawang grupo na ito ay magkaugnay sa isa't isa sa pagtugaygay ng kapanahunan mula pa sa mismong simula ng panahon. Ang iglesyang natural, ang iglesyang spiritual, sila'y tumugaygay sa lumang tipan, tumugaygay sila sa bagong tipan, at narito sila hanggang ngayon. Ngayon, mga 2,000 taon ng nakararaan, nagtagpo ito at nagtagpo ito sa 2 lalaki. Ang isa sa kanila, si Jesus Kristo. Ang isa ay si Judas Iscariote. Ngayon, iniugnay ni Jesus ang pagparito, ang kanyang ikalawang pagparito na ang 2 espiritu na ito ay magiging ibang iba kumpara sa kung ano sila noon. Ngayon, dito ko gusto na isuot nyo ang inyong luwalhating mga kasuotan. Ang 2 espiritu na ito'y magiging ibang-iba dahil si Satanas ay dumating at nanahan sa isang tao na miyembro sa iglesia, si Judas Iscariote, na buhay sa iglesyang karnal at kaibigan ng iglesia sa tuwina. Pero dumating siya at nandaya o iniisip na dinadaya ang kanyang kapatid. Dumating siya at nagpakilala na isa sa kanila, nakalasap ng mabubuting bagay ng Diyos. Kumilos mismo sa daloy ng Espiritu, tila baga, humayo at nangaral ng Ebanghelyo at nagpalayas ng mga Diablo. Pero sa kaibuturan niya sa tuwina, siya'y Judas sa simula't sapul. Ang sabi ng Biblia, siya'y ipinanganak na anak ng kapahamakan. Ngayon nalalahanin niyo, may iglesyang karnal noon, ang Esau, ang mga Pariseo at mga Saduseo nga. Pero masdan niyo ang lalaking ito na iniisip niya ang sarili niya na isa mismong sumasabay siya sa mensahe ng kaunting panahon, pero ayaw niyang ilagay ang kanyang mga kamay ng masyado rito. Nakikita niyo ang mga espiritong ito? Ang sabi ni Jesus, magiging malapit sa tunay na bagay na dadayain ito ang mismong mga hinirang kung mapapansin niyo, kung maari, pero hindi maari, kita niyo? Ito'y mandadaya. Ngayon masdan, hindi lang ang iglesyang karnal ang naroon. Ang nakagawiang iglesyang karnal, ang grupo ni Esau. Ang meron sa atin ngayon ay ang grupo ni Judas na mas mapandaya. higit na mas mapanlinlang na nakakaabot mismo sa pinakakamay ng pagpapala. Gaya dun sa mga Hebreo 6 at 10, kung paanong sinabi niya na minsang nakipahagi at nakalasap ng mga kapangyarihan ng mundong parating at nagawang lahat ng mga bagay na ito, kung at pagkatapos sa pagtanggap nila ng kaalaman ng katotohanan at pagkatapos ay sinasadya na tumalikod, sinasadya, ano yon? Ibinibilang ang dugo ng tipan kung saan sila napaging malinis na isang di banal na bagay. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng isang paglalarawan. Heto ang isang lalaki. Siya isang mabuting lalaki, mainam na lalaki. Tinawag siya, naramdaman niya sa puso niya na nais niyang maging ministro. Bueno, tinanggap niya si Jesus bilang personal niyang tagapagligtas. Siya'y mainam na lalaki. Walang sino man ang makapagsasabi ng masama laban sa kanya. Paglaon, dadaan siya sa pagpapaging banal. Nagnanasa pa rin noon sa tuwing titingin siya sa kababaihan. Siya, naroon pa rin yun sa kanya, kita nyo? At pagkatapos ang sunod, marahil naninigarilyo pa siya at gusto niyang manigarilyo. Marahil gusto pa niyang magsugal. Marahil gusto pa niyang gumawa ng masamang bagay. Alam niya na di niya dapat ginagawa yun. Kaya ang sabi niya, O Diyos, iyong ipahid ang dugo ni Jesus sa akin at pakalinisin ako. At siya'y napaging banal. Nakakasigaw na siya. Nakapupuri sa Panginoon. Nakagagawa ng mga bagay-bagay rin. Hahayo at gagawa ng bagay. Tandaan nyo, sinabi ni Jesus na ang uri na yan ay mapaparito sa panahon na yan. Marami ang lilitaw at magsasabi, Panginoon, hindi bagat nakapagpropesiya ako, nakapangaral, hindi bagat nakapagpalayas ako ng mga diablo sa iyong pangalan? Ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Kayo ng mga manggagawa ng katampalasanan. Kita nyo? Hayo nga sila. Ngayon, masdan nyo ito ngayon. Patungo na tayo sa makasanlibong makamilyon ng hibla ng buhok, patugay-gay na mismo sa matalas na talim ng Ebanghelyo. Mas matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim na humihiwa maging sa paghiwalay ng buto at isang kumikilala. Hallelujah! Diyos, iyo pong itulot na marating. Isang kumikilala ng mga haka ng isipan. Yan ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos na nahayagay ang Ebanghelyo. Sasabihin nyo, sinabi ng Biblia yan. Yan ang salita ng Diyos. Bueno, ang salita na nahayagay ang Ebanghelyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita na dumating sa atin ng Ebanghelyo, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagpapamanas ng Espiritu Santo para ipakita ang kapangyarihan, bigyang buhay ang Ebanghelyo. Noong magpunta ako ng India, lumabas ang arsobispo ng Iglesyang Methodist, ang sabi, Ginoong Branham, ayaw naming makaalam ng anumang bagay tungkol sa pagmimisyon. Mas maalam kami sa Biblia kaysa sa lahat ng nalalaman mo. Sabi, isa na kaming iglesia noon at namalagi rito ng 2,000 taon bago pa kayo naging isang bansa. Ganun nga. Pero ang sabi, nabalitaan namin na bumisita sa iyo ang Diyos at nagdala ng isang kaloob na makapagbibigay buhay sa Bibliang ito. Sabi, yan ang bagay na interesado kami. Oh, grabe. Kita nyo, ang lalaking iyon ay isang anak, hindi isang apo. Gaya ng sinabi ni David, kita nyo, nais naming malaman kung totoo ba. Sabi ko, tunay, totoo ito. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, pansinin niyo siya, ang iglesyang natural na inuusig ang iglesyang espiritual. Ngayon, nalaman natin na nagpapanggap lang si Judas na isang kapatid, at pagkatapos, nagkasalubong na't humantong sa sukdulan. Ngayon, pansinin niyo ang batang-batang mga ngaral na ito. Humantong siya sa kalagayan na ang sabi niya, Panginoon, tumitingin-tingin ako sa mga babae. Hindi ko po dapat gawin yon. Ako nga'y, hayan nga, medyo nakagagawa ako ng mga bagay ng sanlibutan. Hindi ko dapat ginagawa yon. Ginagastos ko ang pera ko sa karera ng kabayo. Hindi ko dapat ginagawang ganoon. Ako'y nagpupunta gabi-gabi sa sinehan. Hindi ko dapat ginagawa yon. Nawiwili ako sa mga bulgar na litrato at mga bagay-bagay na gaya nun. May mga poster ako sa silid ko. Hindi ko dapat ginagawa yon. Mga bagay yan ang sanlibutan. Pakalinisin mo po ako, Panginoon! At sasabihin ng Panginoon, Bueno, gagawin ko yan. Ipinahit niya ang dugo ni Jesus Kristo at pinaging malinis niya. Pagkatapos, nung mapangyari yun sa kanya, isang gabi, napadaan siya at may naulinigan siya. Nagtungo siya roon at nakinig. Napakinggan niya ang tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo, ang pagpupuno ng Espiritu. Pagkatapos, siniyasat niya yun. Oh, grabe, kahanga-hanga nga. Pero naku, sisirain nito ang pagbiministeryo ko kung ipapangaral ko ito. Palalayasin ako ng bahay ni nanay. Sisipain ako palabas ng simbahan kung magtangka akong dumako sa ganoon. Oh, mas mainam sigurong lumubay ako mula roon. Pero sige, tingnan ko ito. Siya nga namat, katotohanan yan. ang Biblia. Bueno, gaya ng isang sikat na ministro na kilala sa buong mundo na nasumpungan nito lang na isang lalaki na nakasama ko sa Puerto Rico na nakadhod, nagsasalita sa iba't ibang wika sa London, England. Isang matapang na lalaki, isa sa pinakamagagaling na ebanghelista sa mundo ngayon. At ang lalaki ito, ang kapatid nga niya narito kasama ko, isang puspos ng espiritu na lalaki, dalidaling lumapit sa kanya at nagsabi, "Oh, kapatid, yan na yun!" Sabi niya, sabi ko na nga ba, pero tingnan mo, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sabi niya, ipangaral mo na ito ngayon. Ipangaral mo na, ito na ang oras sa iyong impluensya, mayayanig mo ang mundo. Sabi niya, hindi ko maaring ipangaral ito. Kita mo, tatanggihan ako ng iglesia. Hindi ko yan maaring ipangaral. Hindi ko magagawa. Oh, kapatid, minsang nalinis at nakaabot sa pagtanggap ng kaalaman ng katotohanan. Nakita na ito'y tama mismo at tatalikod ay kanilangang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos sa ganang sarili nila at inilalagay siya sa hayag na kahihiyan. Ikinahiya ang ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo ni Jesus Kristo dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ito'y kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa gitna ng kanyang iglesia. Pero ang sabi nila, hindi ko yan magagawa. Sabi ng lalaking ito, iisipin nila na Pentecostal ako. Gagawin nila kung, sabi niya, ang aking reputasyon ay masisira. Oh, kapatid, wala akong reputasyon. Ang iniisip ko ay ang reputasyon ng Diyos. Ang kanyang reputasyon, yung isa na yun mismo. Pero nakita niyo kung gaanong kalapit ang naabot nilang paglapit dito, alam niyo, at ibinibilang ang dugo ng tipan kung saan siya ay nalinis, isang bagay na luminis sa kanya at inalis siya sa sanlibutan at sinisikap na ilagay siya rito. At pagkatapos, titingin siya rito at nagkamit ng kaalaman ukol dito. Ang tumalikod nga mula rito ay wala ng hain pa para sa kasalanan. Sabi ng Biblia, bagkus isang kakilakilabot na paghuhukom at kabangisan ng apoy na marapat mismo na lalamon sa kaaway, sapagkat akin ang paghihiganti, ang sabi ng Panginoon. Ang umahamak sa batas ni Moises ay namatay ng walang habag sa ilalim ng dalawa o tatlong saksi. Gaano pa kayang mas matinding parusa at mas masaklap na parusa, gayong karapat-dapat, ang nauukol sa isang ministro na yumurak sa dugo ni Jesus Kristo sa ilalim ng kanilang paanan, matapos na matanggap ang kaalaman ng katotohanan at ibinilang ito na isang dibanal na bagay. Nakikita niyo ba kung nasaan na tayo? Ang sabi ni Jesus, mag-ingat. Nakikita niyo ba ang estado ni Judas? Siya ay kasama nila roon. Siya ang Esau na pinalala para sa kapanahunan na yon. Siya ang manlilinlang, ang mapagpanggap na pinalala para sa kapanahunan na yon. Heto siya na lumitaw muli na isang kapatid ni Jesus, isang nagkukunwang kapatid, pero sa kanyang puso, siya ay kasangga ng matandang karnal na iglesia sa Twina dahil doon niya ibinenta si Jesus. Ibinenta niya si Jesus, ibinenta niya ang kanyang mga karapatan ukol sa pagkapanganay, gaya ng ginawa ni Esau para sa isang mangkok ng bulanglang. Ibinenta niya ang kanyang pagkapanganay sa halagang 30 pirasong pilak. Maraming lalaki at babae sa panahon ngayon ang ibinibenta ang kanilang espiritual na pagkapanganay, kapalit ang kung anong popularidad, kapalit ng kung anong munting bagay ng sanlibutan na hindi niyo mapagtagumpayan. Mga abang kababaihan na nagkukulurete at nagpapagupit ng buhok, nagsusuot ng maiksing damit, kalalakihan ng mga halay ang mga birot na niligaryo, mga bagay ng sanlibutan. Kung iniibig niyo ang sanlibutan at mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Sabi ng Biblia, ayaw kong saktan kayo, pero malapit na tayo sa wakas, patungo na tayo, paakyat na tayo ng hagdan ng madali. Nakikita niyo ba kung paano na ito? Ginagawa nila ito. Itinalaga sila. Maari silang manggaya at maging kasing kalugod-lugod at mapagpakumbaba sa diyang malapit na malapit gaya ng mga Kristiyano. Magkapareho-magkapareho na dadayain maging ang mismong mga hinirang. Pero sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, ay mapagkikilala niyo sila. Ang isang babae na nakashorts ay kailanman hindi magmumukhang Kristiyano para sa akin. Ang sabi ng Biblia, makasalanan at kahiyahiyang bagay para sa isang babae na putulin ang kanyang buhok. Nag-isang babae lang sa Biblia nagpinta ng kanyang mukha. Si Jezebel, paano naman sa kalalakihan? Kayong mga kalalakihan na dapat ngay mga Kristiyanong kalalakihan, ano tinahayaan niyo mga asawa niyong babae na gawin niyan? Kaya nga, napananagutan niyo ito sa Diyos, hindi lalaki. karnal. Oh, lalabas ako kung ganoon at aanib na lang sa iglesyang ito. Bahala kayo. Yan mismo ang sinabi ng kasulatan na gagawin nila. At ganoon mismo ang eksaktong ginawa nila. At yan mismo ang gagawin nila. Makipagkompromiso. May nagsabi noon, Billy, kung di ka ihinto sa ganyan, mapapalis mo ang lahat. May nag-iisang bagay lang na di aalis, ang Espiritu Santo, dahil ito'y kanyang salita. At ang tunay na predestinadong mananampalataya ay di aalis, dahil ito'y pagkain para sa kanyang kaluluwa. Gustong-gusto niya ito. Walang makalalayo nito mula sa kanya. Gagawin niya ang lahat gaya ni Jacob. Ano pa't gusto niyang makuha ang karapatan na iyon sa pagkapanganay? Tatayo si Ron. Wala akong pakialam kung mawala ang bawat kaibigan na mayroon siya. Mawala man ang trabaho niya. Mawala man ang pagkamyembro niya sa iglesia. Mawala man niya ang lahat. Siya'y kakapit at kakapit pa rin dito. Dahil hindi niya yun mapigilan. May kung anong bagay sa kanya na nagpapakilos sa kanya na kalaliman na tumatawag sa kaliliman. Oh, hayan nga. May kung anong bagay sa kaibuturan niya. Tingnan nyo, anumang bagay na nais nyo makita sa Biblia at kukunin dito, bumalik kayo sa Genesis at tingnan nyo kung saan yung lumitaw. Tingnan nyo kung saan ito nanggaling. Lahat ng mga espiritu at mga pagkilos ay matatalunton pabalik sa Genesis. Yan ang ginawa natin para patunayan sa inyo ang mga bagay na ito na nakikita nyo, mga kaibigan. Huwag nyong kalimutan yan. Huwag niyong palampasin lang ito sa ibabaw ng inyong ulo. Hayaan niyong tumimo ito sa inyo. Yan ang mga bagay ng Diyos. Darating ito sa paghaharap. At inihula ni Jesus na mangyayari uli ang paghaharap sa huling mga araw. At ito ay sa pamamagitan nito. Ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop, dalawang espiritual na kapangyarihan na sabay kumikilos. Ngayon, sino man ay nalalaman ng tatak ng Diyos ay ang karapatan ng pagkapanganay, ang bautismo ng Espiritu Santo. Mga taga-Epeso 4:30, sinasabi, huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan nito'y natatakan kayo hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Noong sila'y ipanganak na muli, sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang bagong kapanganakan. Alam natin yan. Kayo'y ipinanganak ng Espiritu. Aaminin ko nga yan, pero hanggang sa kayo'y maisilang, may isang goal na nabuo sa sinapupunan ng nanay nito. May isang uri ito ng buhay. Iyon ay buhay. At ang munti nitong, ang mga munting selula sa katawan nito'y umiikot at sumisipa at tumatalon ng paganon. Pero kapag ito'y ipanganak na, ito'y may isang ng paganon. At pagkatapos, hihiyaw ito. Nagiging isang buhay na kaluluwa. At ang isang sanggol ay makadadalo sa isang simbahan at makapagsasabi, oh, naniniwala ako sa iglesia. Ako'y pupunta. Gagawin ko ang ganito. At ako'y isang mabuting, nais kong gumawa ng tama. Pero ang bagay na kailangan nito ay isang ebanghelyong palo para gisingin ito, para humiyaw tungo sa buhay na walang hanggan. At ihiyaw ang Espiritu Santo sa loob nito, gaya ng hindi pa nito na ihiyaw noon. Pagkatapos, ito isa ng bagong nilalang. Ito'y ipinanganak na ng Espiritu. Pagkatapos, magsisimula na itong lumaki, kumilos, at ibubunsod ang pagkatao nito sa Diyos. Kita nyo, parang isang sanggol, natural na sanggol na ang pagkatao nito sa mundo. Pagkatapos, kung ang tabernakulo na ito naukol sa lupa'y masira, may isa tayo na naghihintay, kita nyo, kung papaano nga mismo ng paglabas ng natural na katawan, may spiritual na katawan para tanggapin ito kapag iniluwal na ito mula sa nanay nito. At kapag iniluwal na ito mula sa nanay sa lupa, ngayon nga, ito'y nasa sinapupunan nito ngayon, umihibik, umiiyak, oh Diyos, umihibik, nahihirapan, tumatanda, at nagkakasakit, at lahat na lumiligid dito. At ang espiritu sa loob nito'y nananabik para sa isang lupain na naroon sa ibayo ng ilog. Ito'y umihibik, umiikot, tumatalon. Siya nga po, dahil may buhay roon na nabubuhay magpakailanman. Nasa katawan nyo na kailangang mamatay. At darating yung oras, gaya sa oras na iluwal na ng nanay ang natural na sanggol at sasaluin nyo ng espiritual na katawan, mahuhulog ang alabok at ang katawang natural ay mahuhulog. At ang physical na katawan o ang celestial na katawan ay sasaluin yon sa ibayo. Kapag ang tabernakulo na ito naukol sa lupa ay masira, may isa tayo na naghihintay. Yan ang dahilan kung bakit nililimot mo ang mga bagay ng sanlibutan. Ang mga ito'y patay na sa iyo. Hayaan ang Espiritu. Ngayon, masdan nyo ito habang patuloy tayo. Ang dalawang Espiritu. Ang Espiritu Santo ay ang bagong kapanganakan. Alam natin yan. Ito'y ipinapanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Sa ganun kayo ipinapanganak sa pamamagitan ng Espiritu. Ipinapanganak sa pamamagitan ng Espiritu. Yan nga'y bagong kapanganakan. Bueno, kayo'y ipinapanganak ng Espiritu. Pagkatapos, kapag kayo'y sinilang na ng Espiritu, kayo'y puspos na ng Espiritu Santo. Bueno, pagkatapos, kapag ang dalawang ito'y nasa lupa, ang natural at ang espiritual, kung minsan, ang Nakikita ko ito. Ngayon, sa pagtatapos, nais ko magtapos na ngayon sa pagsasabi nito pansumandali. Sa natural o sa espiritual, sa alinman. Ngayon, umaasa ako na nakukuha ito ng bawat isa. Ngayon, maaari lamang na tumaimtim at magpitagan sa abot ng makakaya nyo. Ngayon, nakita nyo na ba ito? Nakikita nyo sa mga kaiglesyahan natin ngayon, maging sa mga grupo kung saan inihiwalay natin ang ating mga sarili, gumawa ng mga organisasyon, at nakikita natin ang lahat ng ito, at makikita nyo ang isang lalaki kukuha ng isang partikular na kasulatan at kapatid, magagawa ng lalaking yun na kunin ang kasulatan at ibubunsod yun na mabuhay na panibago. Maibubunsod yun na mabuhay ng eksakto sa pinangako rito ng Biblia. At yung kasunod na lalaki, makikita siya na ginagawa ito, at darating siya at susubukan gawin din yon, at mabibigo. Umaasa ako na nababasa niyo ngayon. Mabibigo siya. Bakit? Ang kasulatan ay di kinasihan sa kanya. Ang ginagawa lang nung tao ay sinisikap lang niya yung gayahin. Sinisikap lang niyang umakto na gaya ng isang bagay. Hindi talaga siya, bueno, marahil siya isinugo ng tao. Marahil may isang tao na nagsabi, bueno, kaya mong gawin ang ganun ding bagay. Kita niyo? Gaya talaga sa sinabi ni Jesus na magiging ganun ito, iniuhula ito ng Biblia para sa huling mga araw. Gaya ng paglaban noon ni Jannes at Jambres kay Moises, doon ngay nakatayo si Moises at doon ay nakatayo si Jambres, at inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at naging ahas ito. Aba, sabi ni Paron, halika rito Jambres, magagawa mo ang siyang bagay, at nagawa nga niya, kita nyo? Pero anong nangyari? Pagkatapos nga kinain ng tungkod ni Moises ang tungkod niya, kita nyo, nahayag ito. Nasaan ang kanyang tungkod? Parang ang sobresensorial na perception. Parang nga itong tulad ng espiritualismo. Parang nga itong gaya ng ilang mga kaiglesyahan na ito na karnal ang paniniwala nila. Malayong malayo ang mga bagay ng sinasabi nila, aba, para yan sa ibang panahon. Sila nga'y kapwa na roon. Pero masdan nyo ang espiritu na ito sa huling mga araw na ginagaya ang tunay na espiritu. Kita nyo, diyan lumilitaw ang problema nyo. Kagayang-kagaya na nung bagay na tunay. Kita nyo, pero hindi niya ito mabunsod na mahayag. Hindi niya ito magawang manatili. Hindi niya ito magawang tumagal. Oh Diyos, lalapit ang mga tao at magsasabi, kamit ko rin naman ang Espiritu Santo. Ayun nga, tingnan nyo ang paraan ng pamumuhay nila. Hindi yun tumatagal mula sa isang revival hanggang sa kasunod. Mula sa isang pagtitipon hanggang sa kasunod. Ito'y nahayag na hindi nila ito kamit. Kung ang isang tao ay ipinanganak sa Espiritu ng Diyos o ang isang babae, taglay nila dapat ang mga bunga ng Espiritu. Lumalakad sila ng banal. Ipinamumuhay nila ang buhay na yon. Kita nyo? Lumalayo sila mula sa mga bagay ng sanlibutan. Kumikilos sa kanila ang Diyos at inahayag ang kanyang sarili at pinatutunayan na siya'y Diyos na kumikilos doon. Yung isa ay nagagaya lang, kita nyo? Mga panggagaya, ganun na ito noon pa. Panggagaya. Tingnan niyo si Ismael at si Isaac at ang lahat na sumunod, kita niyo, panggagaya. Tingnan niyo si Moises at tingnan niyo ang propetang Balaam, kita niyo, nakita niyo kung paano silang patuloy na nanggaya? Tingnan niyo si Judas at tingnan niyo si Jesus. At inihula ni Jesus na ang Espiritu Santong ito sa huling mga araw ay magiging tatak ng Diyos. Ngayon, ano naman kaya ang tatak ng hayop? Yun nga'y ang tanggihan ng tatak ng Diyos. Dahil ang lahat na walang tatak ng Diyos ay may tanda ng halimaw. At kung dalawang espiritual na tanda ito, ang isa sa mga ito'y tunay na tanda ng Diyos at yung isa'y apostasiya. Nakikita niyo ba? Tingnan niyo ang tatak sa lumang tipan. Nung hipa ng pakakak, ang jubileo, pagkaraan ng ilang mga taon, ang mga alipin ay lumalaya dahil pinatunog ang pakakak. Bueno, ang lahat na nagnanais na makalaya ay makalalaya. Pero ang ilan sa kanila ay gustong-gustong maging alipin. Kaya dinadala nila sila sa may dambana at sa haligi ng simbahan at binubutasan ang kanilang tenga ng pambutas at mamamarkahan sila magpakailanman. Magpakailanman na silang magsisilbi sa amo na yon. At ngayon maririnig niyo ang isang ebanghelyong mensahe ukol sa katotohanan. Ngayon makalalaya na kayo kung nais niyo nangungusap sa inyo ang Diyos. Pero sa pagsapit niyo roon sa hangganang linya rito at tatanaw at kamit ng isang kaalaman tungkol sa katotohanan at pagkatapos ay tatalikod, bubutasan kayo sa tenga at isa ka ng intelektual na mananampalataya sa tuwina, magiging reliyoso at dadalo sa simbahan, pero hindi na kailanman matatanggap ang Espiritu Santo. Kita nyo? Pagkatapos ay magsisilbi ka sa lahat ng natitiri mo pang panahon. Ngayon, ang tanda ng hayop o ang tatak ng Diyos at tayo po'y papatapos na. Ngayon, tingnan nyo, ang salita'y kailangan na kinasihan. pakikinggan ito, kikilalanin ito, at kikilos ukol dito. Maraming tao ang makakapakinig, pero hindi ito mapagkikilanlan. Sasabihin ng Diyos, ito na ang oras para sa iyo. Abay, ayaw ko maging isang holy ruler. Ayaw ko ng anumang ukol dyan. Kita nyo? Hindi nila ito napakikilala. Kapag tutungo tayo sa mga pagtitipon, bababa ang Espiritu Santo. Nakaupo ako nung isang araw, nung may dumating na isang pangitain, at inihula mismo ng eksakto yun. Sabi ko, etong dumarating ang isang kabataang lalaki, halika, sinanyasan ko yung tagapagsilbi, meron kang sakit sa puso at naghahanap ka ng, opo, tama po mismo, nakikita mo ba ang babae na parating doon? Halika, meron kang tumor sa dibdib at nasa kaliwang dibdib ito at nasa malubhang kalagayan at isa kang makasalanan at hindi. Tama po mismo, yung mga lalaking nakaupo roon na nagpalingalinga, mga mangangaral at lahat na, sabi, magpunta ka sa isang pagtitipon, matyaga ng Espiritu Santo na dumadako mismo roon sa buong pagtitipon at isinasaysay ang mga lihim ng mga puso, mga bagay na gaya noon. Sasabihin, kahanga-hanga, sa tingin ko naman, siya nga, kita nyo? Oh, kapatid, kita nyo? Pero kung yun ay nasa kabilang panig, talagang may kung anong bagay na nangyayari, magpapatuloy ang mga kababaihan na ganun pa rin, na ginagawa ang siyaring bagay, babalik pa rin ang mga kalalakihan, gaya ng isang baboy na bumabalik sa lublubang putikan nito at isang aso sa sukan nito, na ganun pa rin. Hindi nyo ba nakikita? Ngayon, nakikipag-usap ako sa ho, ang kita nyo, kailangan mapagtanto nyo kung ganun, kaibigan. Ang kalagayan na kinasasadlakan nyo, yan ang dahilan kung bakit itong tape, ang sabi ko, sa iglesia ko lamang, kita nyo, ang iglesia ko lamang, kung kayo'y tinawag mula sa liwanag, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula kamatayan patungo sa buhay, mula sa isang formal na intelektual na kuro-kuro ukol kay Kristo, patungo sa isang karanasan na may panganak na muli, at binabantayan ang inyong buhay na isinasantabi ang mga bagay na sanlibutan, at tumatayo kayo para kay Kristo ano tanuman. Kung ganon, talagang may bagay na naganap, kita nyo? May bagay sa kaibuturan nyo na nagugutom at kumikilos, gaya kay Jacob. Kita nyo, nakikipagbuno kayo sa Panginoon. Lumalakad kayo ng iba na pagkatapos nun. May kung anong bagay ng kaiba sa inyo. Nagbago na kayo. Ngayon, ito nga, bago ito may pangyari sa inyo, kinakailangan itong makasihan sa inyo. Hindi ko alintana, tumayo man ako rito at mangaral hanggang sa ako'y malagas nang natitira ko pang buhok, hanggang sa ang mga balikat ko'y humukot at ako'y 90 anyos na at nakikinig kayo araw-araw, hanggang sa bigyang buhay yan sa inyo ng Diyos, kayo'y naroon pa rin sa siyering kalagayan. Dalawang araw ko itong iniaaral at ipinapanalangin kita nyo. Sabi ko, Panginoon, sasabihin ko po ba ito sa iglesia? May kung anong bagay na nagsabi. Sabihin mo, nalalapit na ang oras. Sabihin mo, nararamdaman ko na nalalapit na niya akong kunin. Kaya nais kong malaman nyo ito. Walang sinuman na makalalapit sa akin ng sabi ni Jesus. Maliban na palapitin siya una ng aking ama. Oh, alam ko na sinasabi niyo na may Diyos kayo at si Abraham ang inaangkin niyong ama. Pero sinasabi ko ito sa inyo, kayo'y sa inyong ama na Diablo, sabi ni Jesus. Reliyosong kalalakihan, mga saserdote at bantog na kalalakihan, kayo'y sa Diablo na inyong ama. Kita niyo? Pansinin ang mga bunga ng Espiritu. Ngayon, kita nyo, kinakailangan na mabigyan buhay ito sa inyo. Hindi ko maisip si Noe na magsasabi, alam nyo ba, baka uulan balang araw, kaya pupunta ako roon at gagawa ng isang daong. Kung umulan, bueno, sasakay ako sa daong na yon at aalis na. At wala nang makagagambala sa akin dahil ako'y papasok doon sa daong at aalis na. Maisip nyo ba yon? Hindi ganon. Kung ganon, oh, nawa mapakinggan nito ngayon ng mga hinirang. Kung ganon kasi ito, sa pagpunta pa lang doon ang unang manunuya, gaya ng binanggit ng Biblia na may mga ganon, at tuyan siya, abay, lalapag niya ang martilyo niya at lalakad palayo. Gaya ng ginagawa ng mga kalalakihan sa panahon ngayon, na nagsimula noon sa panahon ni Jesus, at sa pagtingin nila roon, at makikita ang katotohanan, kanilang ang tinatalikuran nito, hindi nila ito mapanindigan. Gaya nung sabi nung sikat na ebanghelista, sisirain nito, nito ang pagmiministeryo ko. Hindi ko alintana kung sisirain man ng Espiritu Santo ang isang pagmiministeryo. Marapat lang yun na masira. Ngayon, pero kita nyo, pagmamalaki yun, masyadong natuon sa tao, natuon ng husto sa tao. O, pansinin nyo ito ngayon, naroon sa kaparangan si Noe, at narinig niya, at kanyang napagkilala, at siya'y kumilos. Kahit na gaano pang karaming manunuya ang dumating, itinayo niya yun kagad. Noah, isang holy roller. Hindi yan makaka-epekto sa akin. Nagtatayo pa rin kanyang napakinggan na pagkilala niya na Diyos yun. Pinagpasyahan niya yun sa pamamagitan ng mga kasulatan. At ganun nga ito, itinayo niya agad-agad ang daong ano't anuman. Makikinita niyo ba ito na si Moises nung patungo siya sa Ehipto? Lumabas doon isang araw at sasabihin kay Sipora na kanyang asawa, Sipora, alam mo ba? Pinulido ko na ang ilang pagbabaybay ko ng pangungusap. Inayos ko ang kaunti kong nalalaman na matematika at kaunti kong nalalaman na geometriya at marami pang ibang bagay at ang edukasyon ko. Mula nung nagpapastol ako ng mga tupa roon, akin ngang pinupulido ang ilan noon. Nakagawa kasi ako ng pagkakamali roon sa Ehipto. Sa palagay ko, magtutungo ako roon at itatama ito. Hindi. Kakaharapin pa lang niya ang unang bugso laban sa kanya, magagapin na kaagad siya roon. Anong ginawa niya? Kanyang kinalimutan ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa geometriya at lahat ng patungkol sa kanyang pagka-intelektual. Yun nga nagbigay sa kanya ng problema. Yan ang nagbunsod ng problema sa iglesia ngayon. Yang napakaraming edukadong mga ngaral na hindi naman ipinanganak sa Espiritu. Willing-willy sa pakikinig ang mga kalalakihan at mga kababayan sa intelektual ng mga talumpati sa halip na ipangaral ng kapangyarihan at ang pagkabuhay na magkuli ni Jesus Kristo. Yan ang nagdala sa atin sa problema sa panahon ngayon. Hindi natin kailangan ng higit pang mataas na paaralan at edukasyon para sa mga mangangaral. Ang kailangan natin ay mga tinawag ng Diyos na kalalakihan na puspos ng Espiritu Santo at hindi kung anong gawang tao na teolohiya na kung anong denominasyon. Ang kailangan natin ay mga kalalakihan na tinawag ng Diyos. Nagpapastol ng mga tupa si Moises na malagi roon at nakalimot na. Alam niya na bigo ang kanyang mga intelektual. Alam niya na binigo siya ng kanyang edukasyon. Nagpapastol siya ng mga tupa, pero narinig niya, "Oh, hubarin mo ang iyong mga panyabak, Moises. Ang lupa na kinatatayuan mo ay banal." Nakinig siya roon. Ano yun? Ang tinig ng anghel na ipinangusap ay batay sa kasulatan. Ang Diyos nga'y nangako noon kay Abraham na magulang ni Moises, dadalawin ko ang bayan matapos na sila'y maparoon ng 400 taon at ilalabas ko sila sa pamamagitan ng mga kapangyarihang bisig. Napagkilala niya na ang kasulatan niyo ng Diyos na nagkakaroon ng kahayagan. Hayaan niyong huminto muna ako pansumandali. Hayaan niyong tumimo ito. Nakikita niyo ba ang ipinapangusap ko ngayon? Ang salita ng Diyos ay nahayag mismo sa harapan niyo at hindi niyo ito napagkikilala. Isipin niyo ngayon ang Sodoma at Gomora. Isipin niyo ang pangako ni Kristo para sa huling mga araw. Napagkilala ito ni Moises. Ito'y ukol sa kasulatan. Ito'y isang pangako. Narinig niya. Napakilala niya, may kung anong bagay na dumako sa kanya, kapatid, magagawa na nga niya ito sa sandali na yan. Umilos siya. Magagawa na niyang dumako roon at sawatay ng bawat faraon. Magagawa niyang tumawag ng mga saklot kapag nais niya. Magagawa niyang buksan ng isang dagat na pula. Dahil siya'y nakapakinig, kanyang napakilala, siya'y kumikilos sa lugar ng Diyos. Ako'y magiging Diyos sa iyo, ikaw ay magiging propeta sa akin. Ang sabi niya, at ang sabi niya, hindi ko po kayang gawin ito. Ang sabi niya, bueno, kung ganoon, ikaw ay mapaging isang Diyos at ibunsot si Aaron na maging iyong propeta. Kinakailangan mong pumunta ano't anuman. Hindi siya kailanman basta nagsabi na lang, bueno, marahil kinakailangan kong pumunta roon at uwirin ang mga bagay-bagay. Makikinita niyo ba si Elias sa bundok ng Carmel na magsasabi, alam niyo, ang lupaing ito'y talagang napakasama, kaya siguro'y kinakailangan kong pumunta roon at sabihin kay Ahab na dapat siyang mahiya sa sarili niya. Marahil kinakailangan kong umakyat sa bundok at mamalagi roon at mag-ayuno ng matagal hanggang sa ang mga tao'y magsawat mapagod na makita ako roon sa itaas na halos mamamatay na sa gutom. Hindi nga ganoon. Bagkus na pakinggan niya, at kanyang napakilala, at siya'y kumilos, aking inutusan ng mga uwak na pakainin ka, magtungo ka roon sa tabi ng cherit. Noong dumating ang sandali para sa isang pagtutuos sa pagitan ni Baal at ng Diyos, ang sabi niya, sige, kunin niyo ang mga ihandog niyo, gawin niyo ang nais niyo sa mga ito, at tumawag kayo sa inyong Diyos. Noong nasugatan na nila ang kanilang mga sarili at marami sa katawan, at nagkatalon-talon ng taas baba, nakaingay ang sabi niya, sumigaw pa kayo ng mas malakas, baka umalis lang siya. May nilalakad sa kung saan, marahil natutulog lang siya. Oh, kapatid, bueno, alam niyo ba, ang sabi niya, isa akong mananampalataya ni Jehovah, kaya magagawa ko ito ano't anuman. Oh, hindi. Huwag na huwag niyong gayahin yun. Huwag niyong tangkaing maging Elias hanggang sa tawagin kayo ng Diyos na maging ganoon. Siya nga po, isa akong lingkod ni Jehovah. May 700 sila sa dako roon din, pero wala ni isa ang naglakas loob na gawin yun. Pagkatapos nung hiwain niyang bakat buhusan ng tubig, sabi niya, Panginoon, ginagawa ko ito batay sa iyong utos. Kita niyo, kung may iba nagagawa nun, magiging ganap na kabiguan yon. Kinakailangan na makasihan sa inyo. Kinakailangan na dalhin ito ng Espiritu Santo at ibunso dito na makayag sa inyo. Yan ang problema sa panahon ngayon. Hindi kayo basta-basta lang magpupunta sa may altar at sasabihin, Bueno, hallelujah, hallelujah, Panginoon, nais ko ang Espiritu Santo, hallelujah, hallelujah. Hindi. Pero kapatid na lalaki, kapatid na babae, kapag kinasihan ng Espiritu Santo ang salita na yun sa inyo, makukuha nyo ito bago pa kayo umalis sa upuan nyo. May kung anong bagay sa inyo na mag-aalab. Hindi na sasabihin sa inyo ng mga ngaral na gawin ng ganito at gawin ng ganoon. Ang lumang mga dahon ay basta na lang malalagas at may bagong mga dahon na uusbong. Ito'y kinasihan sa inyo. Hindi kayo magagalit sa mga ngaral kapag ipinapangaral niya ang katotohanan mula sa Biblia. Iibigin nyo ito. Aabot para rito. Ito'y pagkain para sa inyong kaluluwa. Maging si Jesus mismo ang sabi niya, hindi ko ginagawa ang bagay na nais kong gawin sa sarili ko. Ang anak ay di makagagawa ng anuman, kundi ang bagay na nakikita niya na ginagawa ng ama. Ang mga salita, siya ay si Emmanuel mismo. Siya ang Diyos sa lupa. Si Jesus nga, siya ang laman na pinanahanan ng Diyos. Siya ang tulda na pinanahanan ng Diyos. Amen. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang ipinanganak ng birhen na anak ng Diyos, si Emmanuel sa kapuspusan ng Espiritu, kamit niya ang Espiritu na walang sukat, at gayunman, sa kanyang sariling laman, ang sabi niya, hindi ako gagawa ng anumang bagay, maliban na ipakita muna sa akin ng Ama. Kinasihan sa kanya na gawin. Ang sabi ni Satanas, gawin mong tinapay ang mga batong ito at magpamalas ng isang himala, iyong ibunsod na makita kung gawin mo ito. Ang sabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Oh, grabe. Pero anong may madlan na nagugutom, kumuha siya ng 5 tinapay at 2 munting isda at nagpakain ng 5,000. Oh, hallelujah. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Huwag niyong tangkain na gaya-gayahin. Yan ang problema sa Pentecostal ngayon. Yan ang problema sa Iglesia ngayon. Napakaraming nagtatangka na gumagaya-gaya na kamit daw nila ang Espiritu Santo. Napakaraming nagtatangka na ginagaya-gayang makalangit na pagpapagaling. Napakaraming nagtatangka na gaya-gayahin ang iba't ibang bagay ukol sa Panginoon. Hindi niyo maaaring gawin yan. Ang mga bagay na yan ay sa pamamagitan ng paghirang, pagtawag ng Diyos. Ikaw ay niluwal sa sinapupunan ng nanay mo na taglay na yon. Ang mga kaloob at mga pagtawag ay hindi nagbabago. Oh, grabe. Totoo yun. Hindi nyo pwedeng gawin ng sarili nyo na isang bagay na hindi naman kayo ganoon. Pero kung tinatawag kayo ng Diyos, maging pinaka mapagpasalamat na tao kayo sa buong mundo dahil tinawag niya kayo. Pagkatapos, ito'y magiging realidad sa inyo. Kung maaari kong ikwento, kung may oras pa ako, yung tungkol sa mga squirrel ng isang araw, na pinabaling ako, hindi ko pa ito nakikita noon at hindi ko magawa. Si Haiti, na nakaupo riyan sa likod, ay nakatingin sa akin. Papaano nga yun mangyayari? Hindi nga maaari na ako may gawa nun. Pero ito'y kinasihan, binigyang buhay, binigkas ang salita at ito'y ipinangyari. Hallelujah! Si Pablo, maiisip niyo ba siya na magsasabi, naroon ako sa dagat ng 14 na araw at gabi at walang mga bituin o buwan o araw o kung anuman. Sa palagay ko, pupunta ako roon at sasabihin sa kanila, lakasan niyo ang loob niyo dahil iingatan tayo ng Diyos ano tanuman. Oh, hindi nga ganun ang paggawa ng Diyos. Hindi ganun ang paggawa ng Diyos. Ayos naman yung pananampalataya mo, kapatid. Kahangahanga ang pananampalataya mo. Pero hanggat ang bagay na yun ay makasiyan sa iyo. Oh, hayun ang isang pulang ilaw na nakasabit doon. At kung makita ko, tasabihin ko, Bueno, heto na ang paa ko sa silinyador. Heto ang kotse ko. Makakaya kong lagpasan ang ilaw na yun sa bilis na 120 milya kada oras. Totoo naman, mararamdaman ko ang lakas sa ilalim ng paa ko. Pero mainam na maghintay ka hanggang sa umilaw na ang larga na senyales. Hallelujah! Nakukuha niyo ba ang ibig kong ipahiwatig? Kapag umilaw na ang larga na senyales, sige, kapag ang bagay ay kinasihan na sa iyo at ibinubunsod ito ng Diyos na mapagkilanlan gaya ng ginawa niya noon, sige, pero maliban sa kinasihan na niya ito, meron kasi tayong grupo ni Judas na nanggagaya, sumasabay na parehong-pareho, nagsasabi, Bueno, katulad din naman ako nila, ako isang Kristiyano rin. Oh, hindi nyo ba naalala? ang mga anak na lalaki ni Esipa pumunta roon at nagsabi, inuutusan ka namin sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, lumabas ka. Ang sabi nito, si Pablo ay nakikilala ko at si Jesus ay nakikilala ko, pero sino kayo? Nalalapit na ang oras ng tama at mali ay mahahayag. Makikita na ito mismo sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. Makikita na sa mga kaiglesyahan ngayon. Makikita na mismo sa mga tao ngayon. Napapanatili ko na kayo rito ng matagal. Nais ko kasing may parating ito sa inyo. Hindi kailanman nagsabi si Pablo, siguro pupunta ako roon at sasabihin, bueno, lakasan lang nyo ang loob nyo. Hindi. Anong ginawa niya? Narinig niya mismo ang isang anghel. Alam niya na yun ay ang siyaring anghel na laging nangungusap sa kanya. Napakilala niya. Pagkatapos kumilos siya, pumunta roon at sinabi, lakasan nyo mismo ang loob nyo. Dahil ang anghel ng Panginoon na ako'y lingkod nito, ay tumayo sa tabi ko kagabi na nagpakita sa akin ng isang pangitain na walang mawawaglit sa barkong ito. Lakasan nyo ang loob nyo. Sige't kumain kayo ng hapunan nyo ngayon. Maayos ang lahat. Amen. Kapag ito nga'y kinasihan sa inyo, kapag ibinubunsod ng Diyos na tama ito, may komentaryo ko rito sa kung saan na naisulat ko. Ito nga po. Nasa katapusan na tayo ng lahat ng mga bagay. Hayaan yung talakayin ko lang ito ngayon sa pagtatapos. Umaasa ako na ang Diyos ay naghayag ng isang bagay sa inyo. Tingnan nyo, ang lahat ay nasa katapusan na. May nagtanong isang gabi sa palagay ko ay si kapatid na Fred Sotman. Nausisa namin kung gaanong kalapit na ang pagtatapos ng panahon. Nakita ni kapatid na Demos Zacharias ang pangitain na yon na talagang nahayag na. At nangyari yon matapos lang ang 5 araw na ganap mismo. Halos napahubad siya ng kanyang sapatos. Tinawagan niya ako, sabi niya, kumusta si Joseph? Sabi ko, maayos naman. Sabi, nakakakita ba siya ng mga pangitain? Sabi ko, oo, may nabanggit siya sa akin patungkol kay David, na anak ni kapatid na Wood, kung saan nahulog siya sa isang motorsiklo. 3 o 4 na araw bago yun mangyari, saktong-sakto mismo. Sabi niya, alam mo, ang mga ganong bagay ay napagsasalin-salin sa pamilya. Sabi ko, mabuti o masama nga alinman, napagsasalin-salin sa pamilya. At nag-uusap kami ng kaunti at sila, ang sabi sa akin ni Fred, saan kaya ito hango, kapatid na Branham? Sabi ko, kita mo Fred, tingnan natin sa kalikasan. Ang Diyos ay kumikilos sa kanyang kalikasan. Tingnan nyo, masdan nyo ang kaganapan. Ang araw ay sumisikat sa silangan. Ang pinakamatandang sibilisasyon na mayroon tayo ay China. Alam nating lahat yan. Ang pinakamatandang sibilisasyon na mayroon tayo ay China. Bueno, at ang sibilisasyon ay pakanlura ng usad. At ngayon, saan kayo patutungo kung lilisan kayo sa kanluraning baybayin na magdidiret-diretso kayo patungo nga mismo sa China? Mismo, nasa katapusan na tayo. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng propeta, darating ang araw kung kailan hindi na gabi o araw kapag dumaan ang araw, kundi sa panahon ng gabi. Bago mismo ito magtapos sa dako rito, muli ay magliliwanag uli. Ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng unang ulan at huling ulan, at magbubunsod ang huling ulan ng kapwa una at huling ulan sa parehong panahon. Nasa katapusang panahon na tayo. Tingnan niyo rito. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo. Nasa katapusan na ang politika. Naniniwala ba kayo roon? Pakitaan niyo ako ng isang bagay ngayon. Ang bansang ito ang pinakamalala sa mundo dahil sa corruption, sa pagiging napakasama. Sino ang nakabasa nung diaryong Courier Journal ng isang gabi sa Louisville noong ang lahat ng mga kababaihan ay pinagpipilian sa bawat bansa ang pinakamagandang babae sa bansa at pinasasali sila roon para maging Miss Universe. Ang lahat niya ay sumali maliban sa Russia at nagpadala sila ng makikipanayam kay Khrushchev at tinanong siya, bakit nga ba hindi? Ang sabi niya, hindi hinubaran ng Rusya ang kababaihan nila para lumakad sa harapan ng mga kalalakihan. Isang pagganot walang Diyos na bansay nagdadala ng kahiyan sa atin na tinatawag ang mga sarili natin ng mga Kristiyano. Ang sabi, hindi hinubaran ng Rusya ang kababaihan nila para lumakad na gaya niyan. At hindi kayo makakakita ng mga shorts at ganong bagay na gaya ng sa Rusya. Walang Diyos nga ang mga yan. At tinatawag natin ang mga sarili natin ng mga Kristiyano. Hindi nakapagtatakang ang sabi ng Biblia. Bawat dulang ay napuno na ng suka. At kanino pa ako makapagtuturo ng aral at sino nga awatin mula sa dibdib? Bagkus, utos sa utos at bilin sa bilin! Sapagkat sa mga utal na labi at ibang wika ay sasalitain ko ito sa bayan at ito ang kapahingahan. Sapagkat sa lahat ng ito, hindi nila pakikinggan. Meron kasi tayong sariling intelektual na hinuha. Oo, napakainan sana na makapamalagi tungkol dito ng maghapon. Politika! Tatad na ng korupsyon! Mga Demokrat, mga Republikan at lahat ay sadlak na. Ano yun? Sambuntunga ng lubhang pandaraya. Bawat tao na nagtratrabaho rito na hindi pinanganak na muli ay sa Diablo. Ang sabi ng Diablo, bawat kaharian sa mundo ay sa akin at hindi siya kailanman dinibati ni Jesus. Ang sanlibutan ay kontrolado ng Diablo at bawat tao na nagtratrabaho sa gobyerno. Kung siya hindi isang Kristiyano, siya ay sa Diablo at nagtatrabaho para sa Diablo. Ang lahat ng mga bansang ito ay magiging kay Jesus Kristo sa pagdating niya. Magkakaroon ng isang milenyum. Tingnan niyo rito ngayon kung ano ang ginagawa nila ngayon. Pinapagalitan ako dahil sa pag-google crowd ng pera dun sa ibayo para sa mga Kristiyano at nais pa akong patawan ng 20 taon sa kulungan ng Estado dahil daw sa pag-google ng pera para magpatakbo ng isang kilusang panrelihiyon. At samantalang sinasayang nila ang $10 milyong kada taon sa whiskey at serbesa at sigarilyo para pabulukin ang bansa. At heto ako na nagsisikap lamang mangaral ng katwiran na katayo sa pinto ni Jesus Kristo at ipapadala ako sa kulungan dahil doon. At ang kinikilingan ay bagay na gaya noon na masamat, mababa sa mababa, na matalino at intelihente at inahayaan na mawaldas yun sa mga programa sa telebisyon na pinabubulok ang mundo. Ipinapain ang kababaihan sa mga aso, isa sa pinakamalalang sumpa na mayroon ng bansa. At inahayaan lang nila, ipapadala raw nila ako sa bilangguan dahil sa pangaral ng Ebanghelyo na not konting dolyar lang ang dala para ipangaral ang Ebanghelyo na ibinibigay sa akin ng mga tao para mapangaral ang Ebanghelyo. Hindi ako mayaman at hindi ko yun kayang bayaran, pero nais nilang ipadala ko sa bilangguan. Ititirin ng 2 taon at malapit na raw akong litisin. Oh, talagang ganun ang kasadlak sa kababaan, ganun ang kasalaula. Diyos, mahabag ka. Sasabihin ko ang isang bagay na ito, marahil ganoon ang pamamaraan ng Diyos bago siya magpadala ng bombang atomika. May bagay ka na magagawa at magagawa na mali. Alam nyo, kinakailangan mo muna saktan ang kanyang pinahiran isang beses para sa siyaring kasulatan na ito, maliban na huwag mong salingin ang aking hirang. Tama, kaya kung kinakailangan ng ganoon para maghatid ng kahatulan, gaya noon sa panahon ni Daniel o sa kung saang ibang dako, sige, hayaan na ito mangyari. Ako'y iyong lingkod, Panginoon. Tama. Oh, siya nga, politika, talagang sadlak na. Ang bansa, tatad ng korupsyon. Bueno, tingnan nyo nga, pagsusuotin na raw nila ang mga sundalo ng shorts ngayon. Oh, grabe. Politika, digmaan, nasa katapusan na ang politika. Ang mga diktador ay mali, ang politika ay mali. Bakit di sila nanatili noon sa isang makadiyos na hari na gaya ng ibinigay ng Diyos sa kanila, si David? Ang sabi ng mataas na ginawa ng Inglaterra nung ang demokrasyang ito'y nabubuo, ang sabi, mainam yan sa ngayon, pero darating ang panahon, ang sabi niya, ito'y mawawalan ng kabuluhan, ito'y magiging puro layag at walang angkla. At tama siya, sabi, mga politikong tatayo sa ibabaw ng maliliit na entablado sa bawat kanto, pero ginagawang lahat na ng uri ng binaluktot na bagay na pinabubulok ang gobyerno. At tama ang lalaking yun. Yun mismo ang nagaganap. Ang isang lalaking ay makadadako rito at dadaan dito at magpapakalasing at sisirain ang lahat ng bagay na nais niya at magpupunta roon na kilala niya ang bawat isa. Wala man lang magsasabi laban sa kanya. Pero kapag dukha o isang tao na di nila kilala, ang susubok na gumawa nun, hayat sila nga ipabibilanggo. Corruption! Mababa pa sa mababa! Kalaswan! 40% nila'y homosexual! Isipin niyo yun, Sodom at Gomorrah muli. Ayun ang grupo ng mga reliyoso panamansana. Ako ngayon napapaisip kung anong mangyayari kasunod. Kapag ang kasunod na presidente ay darating, binigyan tayo ng Diyos ng isang maayos na makadiyos na lalaki, ang matandang si Dwight Eisenhower. At ngayon ako'y antabayanan niyo ang susunod. At baka daga ang magkaroon tayo ng kasunod. Tunay nga. Pero may parating nga isang paraon na di kilala si Joseph, palalahanin niyo yan. Dadako ko riyan maya-maya, tatad na ng korupsyon ng politika. Alam natin yan. Patapos na ang digmaan. Oo, nagbapatuhan sila ng mga bato noon sa isa't isa. Nag-aampasan sa isa't isa sa ulo gamit ang mga batong palakol. Pagkatapos gumamit sila ng mga busog at pana. Pagkatapos gumagamit na ng mahabang baril. Pagkatapos mga masinggan. Pagkatapos 88 sa Alemanya at naglalakihang mga baril sa atin. Pagkatapos nag-aagisa ng granada at lason ng gas. Pero ngayon, may bombang hydrogen na sila. Nasa katapusan na ang pakipagdigma. Bawat bansa'y meron na nun. Kaya ano nang gagawin nyo ngayon? Maging ang isang munting bansa ngayon, kakalabit lang sa gatilyo, yun lang ang kailangan nilang gawin at ang buong ito'y sasambulat mismo. Nasa katapusan na ang digmaan. Huh? Amen. Nasa katapusan na ang digmaan. Nasa katapusan na ang politika. Nasa katapusan na ang edukasyon. nasa katapusan na ang pagkadelinkwente ng kabataan. Ang mga kabataan, wala na pag-asa pa para sa mga kabataan. Sila'y nawala na sa katinuan. Hindi nyo na mapagkatiwalaan ang edukasyon. Hindi na kayong maaring pumunta rito sa eskwelahan at pagkaroon. Bigyan ng isang bata ng edukasyon. Siya'y magiging dobleng mas malalapas sa paglabas niya roon kaysa sa noong pagpasok niya. Kapag may sasabihin na anumang laban ng guro, siya nga ipapapatay, bubuo sila ng munting clocks at pupunta roon at babarilin ang guro. Dudukutin siya at gagapusin. Nawalan na tayo ng 2,000 guro o paumanhin. Sa palagay ko nga'y 20,000 guro na nitong nakarang taon. Hindi ko sila masisisi. Ayaw ko rin gawin yun. Siya nga, ngayon, nagtataas sila ng mga karatulang ito sa tuwina. Bigyan ng edukasyong pangkolehiyo ang mga batang ito. Kailangan naman nila yun. Pero sunggap-sunggap sila ng Diablo. Sunggap sila mismo ng Diablo. At hindi na nga normal na lalabas sila at mamemerwisyo at tutunggap ng tarangkahan at isasapit yun sa isang puno sa gabi ng Halloween o gagawa ng kung anong munting pagkaperwisyo gaya ng ginagawa noon ng mumunting mga bata o kukunin ang karitela ng isang magsasakat yahambalang yun sa kalsada. Hindi na ganoon. Kaya't sila'y nababaliw na mismo. Ang mga bagay na pinagkagagawa nila'y kabaliwan na. Babarilin ka, papatayin ka, papaslangin ka, lalasunin ka kung ano-ano. Ganyan na ang kasunod na henerasyon. Nasa katapusan na ang panganganak, ang pagkababae, ang pagiging nanay. Aba, naglipa na na ang pagkukontrol ng panganganak at mumunti mga aso na ang humalili. Ang moralidad, wala na ngang moralidad. Mga kababaihan, kaysa man ang pananamit, ang lumalabas sa television, lahat na ng uri ng panggagaya ng masasamang tao ng Hollywood, lahat na ng uri ng ganong mga bagay, mga pauso, ang lahat ay nasa katapusan na. Nasa katapusan na ang edukasyon. Nasa katapusan na ang politika. Nasa katapusan na ang digmaan. Nasa katapusan na ang sibilisasyon. Lahat ng mga bagay na yun ay nasa katapusan na. Naku, ano nang pwede natin gawin? Ano nang kasunod? Nasa katapusan na tayo ng lahat ng mga bagay. Ngayon, nasa katapusan na ang buhay iglesia. Ang normal na iglesia, ang iglesia. Ngayon, marahil makapanakit ito na kaunti, pero ang iglesyang karnal, ang iglesyang Esau, siya ngay humantong na sa kanyang katapusan. Ano nang ginagawa niya? Pahantong na mismo sa kapisanan ng mga kaiglesyahan na sa duloy sasanib sa Romanismo para lumaban sa Katolisismo o sasanib sa Katolisismo para lumaban sa Komunismo. Tinatawag na ni Pope John ang lahat ng mga kaiglesyahan na bumalik na at gagawin nga nila. At pagkakaisahin nila ang kanilang mga sarili-sarili na eksakto mismo sa bagay na ganito ang sabi ng Panginoon. Sasabihin niyo, sandali lang kapatid na Branham, lumilihis ka na. Kung ako ngay nalihis, isinulat pala ng Diyos ang kanyang Biblia na lihis. Kinakailangan niyong maging mikaya sa kaso na ito. Ang sabi sa akin ni Morris Cerullo nung isang gabi, sabi, nasaan ang Antikristo, kapatid na Branham? Ang Hudyo ang Antikristo. Sabi ko, Morris, at ikaw, na isang ang Hudyo, ang sabi niya, sila ang pinakamalalang namumuhi sa Diyos na mayroon dyan. Sabi ko, Morris, what? Sabihin mo sa akin sa kasulatan na ang Antikristo'y nagmula sa Jerusalem. Ang Antikristo'y nagmula sa Roma, hindi nagmula sa Palestina. Ang sabi niya, bueno, tingnan mo, ako'y sila'y mga namumuhi sa Diyos. Oo, hindi ba't sinabi ng Diyos na kanyang binulag ang kanilang mga mata para tayo magkaroon ng panahon na makakita? Pero ang panahon natin ay malapit nang matapos. Ang sabi niya, oo, kapatid na Branham, hindi ko yun naisip, kita nyo? Ayan nga, kita nyo, nasa katapusan na tayo. Ang karnal na sanlibutan, ang karnal na iglesia ay naroon na sa katapusan. Masdan nyo kung papaanong patungo na ito sa kapisanan ng mga iglesia. Sumanib na ang United Brethren, sumanib na ang Pentecostal. Lahat ng iba pa sa kanila ay inorganisa na ang kanilang mga sarili. Makikita niyo roon, sila ng mga Kananeo hanggang doon sa mga espiritong Esau na napakareliyoso at sinanib ang kanilang mga sarili sa mundo. Mga walang espiritual na pagkaunawa, walang kakayahan na makapanagumpay, mga hindi hinirang ng Diyos para sana tawagin palabas at may bukod. Oh, kung magagawa ko lang na may pagbigay alam to, may panahon lang para mapatimok ito sa kung anong paraan. Hindi nila ito nakikita. Meron silang mga mata at hindi sila nakakakita. May mga tinga at di nakakarinig. Oh, bakit napakapurol natin sa espiritu? Ngayon, pakinggan nyo ito. Ang lahat ay nasa katapusan na. At ang espiritual na iglesia ay nasa katapusan na nito. Siya'y patungo na sa katapusan. Oh, Diyos! Tumingin kayo pabalik nung siya'y nagpapasimula kay Luther. Inugang espiritual. Pagkatapos kay Wesley, nakaabot sa pagpapagiging banal. Pagkatapos sa Pentecostal, ang Espiritu Santo, At ngayon, sa pagtatapos ng panahon, ang Espiritu ni Kristo ay lubos na naroon sa Iglesia na ginagawa na nito ang siyang mga gawa na kanyang ginawa noon. Pabalik na sa ulo nito umuli. Handa na para ang Iglesia at si Kristo ay maglakip at ang pagparito ng Panginoong Yesus at ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Nasa huling panahon na tayo. Sinabi mismo yun ni Jesus, katulad sa panahon ng Sodoma, gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Naunawaan niyo ba? Tingnan niyo ang karnal na iglesia. Tingnan niyo kung saan sila patungo. Palayo ng palayo mismo. Tingnan niyo ang iglesia ang puspos ng Espiritu. Nililiglig na palayo ang lahat ng mumuntini kung walang kabuluhan. Patugay-gay na sa Espiritu. Sa minorya, siya nga. Patugay-gay sa Espiritu. Pero patungo nga sa isang dako hanggang sa ito'y makaabot doon kung saan ang Espiritu Santo ay kumikilos mismo rito. Kumikilos sa pamamaraan nito na handang tanggapin ang kanyang Panginoon. Handa nang tanggapin ang kanyang Panginoon. At ang iba pa sa kanila'y naorganisa, bumabalik sa sanlibutan, nahiwalay na patungo na sa kapisanan, pahantong sa isang malaking kapisanang ulo sa ilalim ng Katolisismo, at may larawan na inanyuan na kamukha ng hayop, isang larawan, isang bagay na katulad nito, isang kompederasyon ng iglesyang nabuo kasamang Katolisismo, ang dalawa na ito na magkalakip, gumagawa ng magkalakip, sino ang makababaka laban sa hayop o sa larawan nito? Tunay na wala nga. Sadyang makapamamalagi tayo rito sa pagtalakay nito ng ilang oras. Ngayon, hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. At pagkatapos, oras na para magtapos. Ito nga'y aking nabanggit ko sa inyo na magiging mahaba ito. Ako nga'y nag-aalala talaga sa pagwiwika nga ng Diyos sa mga bagay na ito na sinasabi, sabihin mo sa kanila, ipangusap mo ito. Huwag kang manahimik na lang. Ipakita mo ito sa kanila. Kung hindi nila ito tanggapin, kung ganoon, ang dugo'y wala sa iyong mga kamay. Narito na ang oras. Ang oras, ito'y patugay-gay na mismo. Nasa katapusan na ang mundo. Hindi na ito makatatayo pa. Nasa katapusan na ang mga digmaan. Hindi na kayo magkakaroon pa ng digmaan. Kung magkakadigmaan, hindi na. Isang kalabit lang sa gatilyo. Yun na yun. Ang politika, ito'y nabubulok na tagtad ng korupsyon. Ang daigdig ng Iglesia, Methodist, Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal, ayat mga baboy na bumabalik sa lubluban nito ng putik, mga aso na bumabalik sa suka nito. Ganun nga, bawat isa sa kanila, tinatawag ng Diyos palabas ng korupsyon na yun ng Iglesia na hinirang. Ganun mismo, si Esau ang sabi nila, kami ang Iglesia. Hindi ko naman yan pinagdududahan. Si Jacob ay ama rin naman ni Esau. Siya nga, tama, kaya, pero, ang ibig kong sabihin pala, si Isaac ay ama rin naman ni Esau, at si Jacob ay kanyang kapatid sa kanya. Pero ang isa'y gustong magatimpalaan ng pagkapanganay, ang isa na may kinamuhian nito, ang isa'y nakapakinig, kumilala, at kumilos. Yung isa na may nagsabi, oh, basta't dumadalo ako sa simbahan at ginagawa ang tama, ano ngang magiging kaibahan? Ayan nga, ngayon sasabihin ko nga ito sa pagtatapos. Itong isa pang komentaryo, maraming dahilan ng iglesia para mabuhay ngayon. Oh, tunay niyang magiging mapagbunyeng panahon ito para sa tunay na iglesia, para sa totoong iglesia, para sa hinirang na iglesia. Kapag alam niyo sa puso niyo na lumipat na kayo mula kamatayan patungong buhay, kapag titingin kayo sa sarili niyo at makikita, maaantabayanan ang inyong buhay at makikita na ang lahat ng mga bagay ng mundo'y lilipas at kayo'y naging isang bago ng nilalang. Pakinggan niyo ngayon. Sa pagtatapos ng maigi, alam niyo na nakalipat na kayo, pinatutunayan na ito ng inyong buhay. Sa pamamagitan ng kanilang mga bungay, makikilala niyo sila. Ang buo niyo ng layunin ay si Kristo. Kayo'y naghihintay sa kanyang pagdating anumang minuto. Lumalakad na kayo sa Espiritu. Iniibig niyo siya. Nakikita niyo siya na kumikilos na sa inyo. Hindi na niyo sariling nais na gawin, kundi siya na ang gumagawa nito. Mismo, oh, grabing panahon. Naalala ko ang isang pintor na nagtungo sa Roma para mag-aral na maging isang pintor. Isa siyang kabataan. Napansin nila siya. Ibang-iba siya kumpara sa lahat ng iba pang Amerikanong binata at dalaga. At sa iba pa na nagtungo roon para maging pintor. At mula sa iba pa sa mundo, itong isang kabataang lalaki katangi-tangi, isa siyang mainam na kabataan, at napansin nila yun. Nagadaos sila ng naglalaki at ang grandeng kasiyahan. At dumadalo roon at kung papaano ang ginagawa sa Roma, na sila'y talagang nagpapakalasing. Nakapunta na ako roon mismo at nasaksihan ko sila. Lumalabas sa lansangan, silang mga kalalakihan at mga kababaihan at kung ano-ano ang ginagawa. Maging sa liwasan, nakipagtarik doon mismo sa liwasan, doon mismo sa hayagan na hindi pinapansin. Sa Inglaterra rin, sa lahat ng iba pa, kita nyo? Pero hindi yun mas lalala pa rito. Parehong-pareho rito. Ganong kalala. Dito nga lang ay mas patago ng kaunti dahil sa mga pulis at bagay-bagay. Ngayon, pero sadyang ang kakilakilabot. Bueno, itong kabataan na isang ito, siya'y umiiwas sa lahat ng iyon. Kapag yung iba'y nagpupunta sa kanilang mga kasiyahan, hinahayaan niya sila. Pero siya nga'y tutok sa pag-aaral na maging isang pinto. Kaya isang araw, yung matandang katiwala na isang Kristiyano na naroon sa museo, doon sa bahay sining, ang sabi niya, samahan mo akong maglakad, iho. Samahan mo akong maglakad. Nais kong kausapin ka ng kaunti. Sabi ng binata, sige po. Kaya lumakad na sila, paakyat ng isang burol, at pareho silang ang kanilang mga kamay ay nasa likod nila. Naglalakad paakyat ng burol, palubog na ang araw, at mangyaring ang sabi ng matandang lalaki sa kabataang pintor. Sabi niya, iho, isa kang Amerikano. Sabi niya, ako nga po. Sabi niya, nagpunta ka rito para makapag-aral ng sining. Sa palagay ko, nilalayan mong ang maging trabaho mo'y maging isang pintor. Sabi ng binata, yan nga po ang pinaplano ko, Ginoo. Sabi, nahahalata ko na isa kang Kristiyano. Sabi niya, isa po akong Kristiyano. Sabi niya, bueno, may isang bagay akong nais itanong sa iyo. Tinanong ko na rin ito sa iba. Sinasabi nila, Kristiyano rin sila. Ayan nga. Sabi niya, ano ang pinagkaiba mo? Ano ang nagpapaiba sa iyo sa iba pang kabinetaan na ito mula sa Amerika at sa lahat nitong mga kadalagahan mula sa Amerika? Ano ang nagpapaiba sa iyo ng lubos at sa kabila nun ay nagsasabi kayong lahat na kayo Kristiyano? Sabi niya, Ginoo, nakikita niyo po ba yung paraan ng paglubog ng araw na yon? Sabi niya, nakikita ko. Sabi ng binata, sa malayong ibayo ng karagatan, sa isang partikular na estado sa New England, sa isang partikular na siyudad sa estado na yon, at sa isang partikular na bahay sa siyudad na yon, ay isang partikular na kabataang babae na pinangakuan ko na mamumuhay ako ng totoo. Ang sabi niya, yan lang ang nasa isip ko, ang makapag-aral ng sining at makabalik sa kabataang babae na yon na namumuhay ng tapat sa akin. Sabi niya, yan ang dahilan kung bakit ako namumuhay ng ganito sa ginagawa ko. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, nagtataka kayo marahil kung bakit di natin alintana anuman ang ibansag-bansag nila sa atin. Hindi ko alintana anuman ang sabi-sabihin nila. Nakatayo ako kasama si Fred nung isang araw, doon sa San Juan, Puerto Rico, habang nakatanaw sa dagat at napansin ko yung koral na bahura, mga kalahating milya ang haba at yung naglalakihang mga alon na humahampas dito. Ang sabi niya, habang yung mga flamingo'y naglalakad doon sa hardin at iba pa, sabi ko, sabi niya, kapatid na Branham, parang langit nga rito. Sabi ko, pero ang dagat doon ay magiging tahimik, kapatid. Sabi ko, doon sa ibayo ng dagat, may isang partikular na lugar na tinatawag na langit. May partikular na isa na tinatawag na Jesus sa langit na ito, na isang araw ay kinuha niyang lahat ang aking mga pagkakasala at nangako ako sa kanya na mamumuhay ako ng tapat sa kanya. Gagawin ko ang mga bagay na ninanais niya na gawin ko. Yan ang dahilan kung bakit di ko ikinahihiya ang kanyang ebanghelyo. Ito'y kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Yan ang nagbubunsod na ang isang Kristiyano'y mamuhay ng iba. Siya'y iba dahil may kung anong bagay na dahilan para mamuhay siya ng iba. Iyukupo natin ang ating mga ulo pansumandali. Nanlulumo kong kaibigan sa umagang ito. May bagay ba kayong iba para ipamuhay? Bagay na makapagdadala sa inyo palabas ng sanlibutan? Bagay na mas mahalaga sa inyo kaysa sa buong mundo na anupat ang mamuhay para kay Kristo? Kung hindi nyo pa yan kamit, bakit di nyo tanggapin na ito ngayon? Huwag lang kayong basta magsimba at magsasabi, nais kong maging isang mabuting tao. Huwag niyong gagawin yon. Magnais kayo na maging isang Kristiyano. Kayo, kung may kung anong bagay sa tuwina sa inyong puso na sinasabi sa inyo, hindi ka tama, pero nais kong mamuhay ka ng tama. Sa tuwina ay naghahangad kayo na maging isang bagay na hindi kayo ganoon ngayon, hindi niyo ba nalalaman na tinatawag kayo ng Diyos? Huwag niyong talikuran nito, sapagkat kuminsan na kayong naliwanagan at nagkaroon ng pagkakataon at tinanggihan nito sa huli ninyong pagkakataon, wala nang natitira pang hain para sa kasalanan. Huwag kayong gumaya kay Esau, gumaya kayo kay Jacob, kahit na ano pa ang kapalit noon sa inyo, kung ang kapalit noon ay inyong tahanan. Kung ang kapalit nun ay ang inyong trabaho, kung ang kapalit nun ay inyong asawang lalaki, ang kapalit ay asawa niyong babae, kung ang kapalit nun ay inyong mga anak, kung ang kapalit nun ay ano pa mang ibang bagay, kunin niyo ang karapatan na yon sa pagkapanganay, yun ang mahalaga. At kung ganoon ang nararamdaman niyo ukol dito sa umagang ito, at nagnanais kayo na makamtan ng pagkapanganay na ito, hindi ko ito maibibigay sa inyo, pero maibibigay ng Diyos at siya yung nangungusap sa inyo. Maaari niyo bang itaas sa inyong kamay sabihin, ipanalangin mo ako, kapatid ng Branham, yung karapatan sa pagkapanganay na yan ay nais ko. Pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng dako, Yang karapatan sa pagkapanganay na yan ang nais ko. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan kita na pinakamaharlika at banal na Diyos dahil sa lahat mong kabutihan at kaawaan sa mga anak na lalaki at mga anak na babae ng tao. At napagtatanto namin na nasa huling panahon na kami. Hindi na ito magtatagal pa. Naghihintay na lamang kami sa hiram na oras, gaya nung panahon ni Noe, ang pagpapahinuhod noon ng Diyos. Noong ang daong ay inihahanda, noong tanging walong kaluluwa ang naligtas, iyong sinabi, ganun din ito sa pagparito ng anak ng tao. Dahil sa pagpapahinuhod ng Diyos, hindi naghahangad na may sino man na mapahamak, bagkus ang lahat ay makatungo sa pagsisisi. At ngayon, sa loob ng gusaling ito, may mga kalalakihan at mga kababaihan na nagtaas ng kanilang mga kamay, mga lalaki at mga babae, bata't matanda na nagtaas ng kanilang mga kamay at nagsasabi, may kung anong bagay na umahatak sa akin. Oh Diyos, naway din nila ito tanggihan, naway ibenta nila ang kanilang edukasyon, naway ibenta nila ang lahat ng meron sila, gaya ng lalaki na nakasumpong ng napakahalagang perlas, yun nga'y katangi-tanging napakahalagang perlas, yun ang pinakamarilag na perlas, at ibinenta niya ang lahat ng mumunti niyang ganoon, nang sa gayon ay mabili niya itong katangi-tangit marilag na perlas, naway ibenta nila ang lahat-lahat na kamit nila sa mundo sa umagang ito, lahat ng kasikatan nila sa mundo. Ang mga kababaihang nakaupo rito, Panginoon, marami sa kanila na nakapakinig sa Ebanghelyo na ipinangaral ng napakaraming beses na, at lumulublo pa rin sa sanlibutan, at nakikiuso pa rin sa sanlibutan, at nananamit na gaya ng sanlibutan, at nagpupunta pa rin sa mga kasiyahan at mga bagay ng sanlibutan, nakikibahagi sa makasanlibutang bagay, at umaakto na gaya ng mundo, at ginagamit ang mga bagay ng sanlibutan. O Diyos, naway mahiya sila sa umagang ito, kung meron pang pag-asa sa kanila na natitira, Panginoon, iyo pong ipagkaloob ngayon, naway ito na ang oras na yon. At ang mga kalalakihan dito, Panginoon, O Diyos, mahabag ka sa kanila. Marami sa kanila ang lumalakad pa rin sa mga bagay ng sanlibutan. Hinahangat pa rin at nawiwili sa mga bagay ng sanlibutan. Kasalanan, paninigarilyo, pagiinom, pakipag-inuman, may paunti-unting serbesa na patago, o bagay na tulad nun, o magnanasa, at magsasabit ng munting larawan ng mga kabataang babae na mahalay ang pananamit. At ang mga katawan nila ay tinitingnan nila sa kalsada, at halos mabangga na nila ang mga tao dahil sa pagtingin sa mga yun. Tapos tatawagin ng mga sarili ng mga Kristiyano, at nalalaman ng hubog na yun ang katawan ng babae, marahil sa loob ng 24 na oras, ay mabubulok doon sa libingan na ang mga insekto at mga uod ay gagapang sa mga inanyuan at hinubog ng mga sisidlan ng kanyang katawan. At ang kanyang kaluluwa ay naroon sa impyerno ng Diablo dahil sa kung paano siya namuhay. At sa kabila nun, ay pinangangalandakan niya ang nakanguso niyang munting dekoloreteng labi at hahagik-gik at tatawanan ka. Diyos, maawa ka po sa mga taong ito. O Panginoon, huwag mo pong tulutan sila na mapahamak. Maawa ka po't magpadala ng habag. Iyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ikaw ang tanging isa na yon na makapagbibigay ng pagpapala na ito. At kung tinawag mo sila sa buhay na walang hanggan, naway buksan nila ang kanilang mga puso at isantabi nila ang lahat-lahat sa umagang ito. At pagkatapos ay kanilang tatanggapin ito. Iyo pong ipagkaloob, Ama. At ngayon nawa ang Espiritu Santo ay dumating sa pagtitipon na ito para sa mga may sakit at nagdadalamhati at ibunsod ang mga tao na makita ang mensaheng ito na ipinangaral sa umagang ito. Na ang pagparito at lahat ay nasa katapusan na at maging si Jesus ay kumikilos na sa kanyang iglesia. Iyo pong ipangyari na ito, Panginoon, na iyong makukuha ang mga taong ito sa iyong mga kamay. At kapag makita nila ang Espiritu Santo na gumagawa, kumikilos sa kalagitnaan ng mga tao, nawa ito'y mapag tibay ang mensahe na aking ipinangaral na narito na kami sa huling panahon at naway dinggin nila, kanilang napakinggan na at naway mapagkilala nila na ang siyaring Jesus, ang siyaring paraan na ginawa niya ito sa panahon niya. Narito siya na ginagawa ito sa pamamagitan ng kanyang iglesia sa huling araw. At nawa sila'y kumilos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang buhay at mga katawan at mga kaluluwa at mga espiritu sa kanya. Aking ibinibigay sila sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ngayon, sa gusali kung saan narito ang mga tao, pinapunta ko si Billy ngayong umaga para mamigay ng mga prayer card. Siya, ikaw ba'y may sakit, nangangailangan? Kung ihahayag sa akin ng Diyos gaya ng ginawa niya sa babae sa may balon, at sasabihin sa akin kung ano ang suliranin sa iyo o bagay na tungkol sa iyo na nalalaman mo na hindi ko alam, yan ba'y makapagbubunsod sa iyo ng pananampalataya para sa sampalatayanan ng Diyos? May bubunsod ba nito nang iba pa sa inyo rito'y magkamit ng pananampalataya? Ito ba ang unang beses na nagkatagpo tayo? Oh, nakita mo na ako noon. Pero ako isang estranghero sa iyo, tama ba? Bueno, naway ipagkaloob ng Panginoong Diyos ang iyong kahilingan. Ngayon, totoo ba ito o hindi? Oh, grabe. Manawagan kayo sa inyong intelektual na relihiyon. Kay Baalim, sabi, nasaan siya? Si Elias noon sa ibabaw ng bundok ng Carmel ang sabi, nasaan si Baalim? Nasaan? Gisingin niyo siya. Hindi niyo kailangan gisingin si Jesus. Siya'y gising sa tuwi na. Siya'y laging nariyan. Nabubuhay sa tuwi na. May kakayahan sa tuwi na. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Diyos ay nananatiling Diyos. Naniniwala ka bang ang sakit mo sa puso'y lilisan sa iyo at iigi ang kalagayan mo? Hindi ka taga rito. Bumalik ka sa Lexington at ipamalita mo sa mga tao ang dakilang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. Kita nyo, ito'y lampas-lampasan lang sa ibabaw ng ulo ng mga tao na hindi ito makuha-kuha. Ngunit ang isang buhay na iglesia ay susunggaban niya agad at nalalaman ng presensya ng Espiritu Santo ay narito. Meron dyan sa likod dito ang nagtaas ng kanilang kamay. Ikaw ba yun, Ginang? Nananampalataya ka ba na masasabi ng Diyos sa akin ang sakit mo? Ang matandang, yung kapatid na lalaki diyan sa dulo sa palagay ko nga ang sabi niya, kani-kanina lang na nananampalataya ka ba, kapatid? Nananampalataya ka? Kung ganon, lilisan sa iyo ang sakit na yan sa balat, magiging maigi ka na. Nananampalataya ka ba? Tinatanggap mo ba ito na magaling ka na? Pakitaas ng iyong kamay kung tinatanggap mo. Kita niyo? Bueno, siya ay estranghero sa akin. Alam mo yan, Pat. Isang ginang ang nakatingin dyan, nananalangin. Nakatingin sa akin. Ang sabi niya ay, isa siyang di kakilala. Naniniwala ka ba na lilisan sa iyo ang alta presyo na yan? Tama, hindi ba? Itaas mo ang kamay mo kung yun yun. Sige, manampalataya ka sa Diyos. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Paano naman sa ilan dito nakakilala ako? May kung anong bagay sa puso niyo. Itaas niyo ang kamay niyo. Marami kayo. Hindi akong nagpapangyari nito. Kinakailangan nitong dumating mismo. Alam nyo, ito'y dahil sa pananampalataya nyo. Si Georgie Bruce, nakikita ko siya na nakaupo riyan sa tuwing ay nagsisikap ka na makasumpong ng maiinam na bagay para sa iba. Georgie, ikaw ay gumaling na sa kanser. Walang kwestiyon sa isipan mo. Noong araw na pumasok ka rito sa tabernakulo at lumabas ng pintuan na yan dyan, dumating sa akin ang Espiritu Santo at sinabi sa iyo riyan ang isang akto na walang sinuman sa mundo ang nakakaalam, kundi ikaw lang at ang Diyos at yung isa pang tao. Tama ba? Tama. Naniniwala ka ba sa akin? Siya nga ba, Georgie? May kung anong bagay ka sa iyong puso, Georgie. Naniniwala ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung anong nasa puso mo? May bubunsod ba noon ang iba pa sa inyo na mga taong nakakakilala sa akin na manampalataya? Kakilala ko si Georgie, pero may bagay siya na iniisip. May dalawang tao siya na wala rito na ipinapanalangin niya. Kapwa sila nakatira sa koridon. Tama. At mayroon din siya rito na isang lalaki na ipinapanalangin niya na narito sa ospital. At nananalangin ka higit sa kagalingan niya, hayat ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Yan nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Tama. Tama, Georgie. Tama nga mismo. Mayroon dyan sa likod na likod na nagtaas ng kanilang kamay. Dyan sa likod na likod. Sa likod dito. Ikaw, paano ka naman? Magagawa mo bang itaas ang kamay mo? Isa kang estranghero sa akin. Itong lalaki na nakaupo rito na nakatingin sa akin, hindi kita kakilala. Naniniwala ka ba na ako'y propeta ng Diyos, lingkod ng Diyos? Naniniwala ka ba sa Espiritu Santo na ang bagay na ipinangusap ko'y katotohanan? Nananampalataya ka ba, Arian? Kung nananampalataya ka, yun lang ang tangip meron ka dahil pinahirapan ka ng kanser. Ganun nga, hindi ka taga rito sa siyudad. Taga New Albany ka. Tama. At meron kang kanser. Kung manampalataya ka ng buong puso mo, naiigi ang kalagayan mo, tatanggapin mo ba ito? Itaas mo ang kamay mo, mapapurihan ng Panginoon. Naniniwala ako, yung babae riyan na nakasuot ng parang puting sombrero sa ulo niya, itim na ginang na nagtaas ng kanyang kamay. Wala pa akong itim na nakaugnay rito. Nananampalataya ka ba, ginang? Sige po, sampalatayanan mo ng pupuso mo. May sakit ka sa puso, sakit sa tiyan, mga komplikasyon. May nagdala sa iyo rito sa umagang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tama, hindi ba, ginang? Kung tama, iwagayway mo yung panyo na nasa kamay mo para makita ng mga tao. Hindi ko pa nakikita ang babae na ito sa buhay ko. Itinas mo ba ang iyong kamay? isa ba akong estranghero sa iyo at ikaw ay estranghero sa akin? Nananampalataya ka ba na nakikilala ako ng Diyos o nakikilala ka ng Diyos? Nananampalataya ka ba na masasabi niya sa akin ang bagay na nasa puso mo? Nananalangin ka para sa isang tao, ang tatay mo, na may sakit sa puso. Tama, at nais mong makasumpong ng bautismo sa Espiritu Santo. Ganito ang sabi ng Panginoon.
If you can believe,
kung makasasampalataya ka, paano naman ang munting ginang na ang kanyang kamay ay nakataas ng paganito? Nananampalataya ka ba? Ang suliranin mo iyang pantal sa kamay mo, pero nananalangin ka para sa iyong apo. Tama, hindi normal ang bata. Tama, hindi ba ginang? Manampalataya ka ng buong puso mo para rito.
Oh, there you are.
Nung sabihin kong bata, sandali lang po. Oh, hayan nga. Ang anak mong lalaki na aksidente sa sasakyan. Napilay. Hindi kita kakilala, ginang. Pero totoo yun. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Ngayon, sino itong narito? Sino ito? Hindi ako ito. Paano ko magagawa ang ganong bagay? Huwag po kayong maging manhid sa Espiritu. Sa espiritual na mga bagay, ang Diyos ito na narito, ang Espiritu Santo na inahangad mo. Sinasampalatayanan mo na ba ito ngayon? Sinasampalatayanan mo ba ito ngayon? Sige, kung ganoon, tanggapin mo ito ngayon. Ngayon ay oras para tanggapin ito. Manampalataya ka ng buong puso mo. Ikaw na may sakit at nangangailangan. Hindi ako nakakapagpagaling. Walang tao ang makapagpapagaling. Hindi ko maibibigay ang Espiritu Santo. Pero ang isa na nakapagpapagaling at nakapagbibigay ng Espiritu Santo, siya ay narito. Siya ang isa na yun na siyang makagagawa nito. Ngayon, iyukon niyo ang mga ulo niyo. Manampalataya kayo ngayon mismo habang ipinapanalangin ko kayo at ang mga panyo na ito. Makalangit naming Ama, sa abot ng nalalaman ko, nakitungo ako sa bawat isa ng mga estranghero sa oras nga ito na nararamdaman kong nangihina na ako at parang bibigay na. Nakaramdam po ako ng pangunguna na ito na ang oras marahil na nakikita na ng mga hinirang. Nawa ang lahat at bawat isa sa kanila, Panginoon, na tinawag at pinahintulutan na matawag sa pamamagitan ng iyong Espiritu. May bagay ang pananampalataya nila. Sila'y may higit na pananampalataya, ang ilan sa kanila, kaysa sa iniisip nila na mayroon sila. Nagpapasimula lamang ang mga ito sa kanilang mga puso. At hinipo ng babae ang damit ni Jesus isang beses nung siya'y dumaan. At siya'y lumingon at nagsabi, sino ang humipo sa akin? At ang sabi ng mga naroon, bueno, ang lahat naman ay napapadikit sa iyo. Sabi niya, pero nararamdaman ko na ako'y nanghina. At nasumpungan niya ang munting babae at sinaysay sa babae na siya'y may pag-agas ng dugo. At pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. At sinabi ng Biblia na siya'y dakilang saserdote. Ngayon na nahihipot na habag sa aming kahinaan, ang sabi ng kasulatan, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At kung siya pa rin, ang siya rin dakilang saserdote, kikilos siya ng pareho pa rin at gagawa ng pareho pa rin. At nawa makita ng mga tao ng puspos ng Espiritong Iglesia patungo na sa ulo. Naghahanda na si Kristo na dumating at kunin ang kanyang iglesia, ang huli niyang dakilang mga tanda, gaya sa panahon noon ng Sodoma. Siya'y nangusap, nakilala si Sarah, at nalaman na si Abraham ay may asawang babae na nagangalang Sarah. Nalaman na sa loob ng tolda siya ay tumawa. Ang sabi niya, yan ay magiging isang tanda. Kapag nakita mo yan, alalahanin na ang salinlahi na iyon ay dililipas hanggang sa matupad ang lahat. Heto na ito. Nasa katapusan na kami. Iyo pong ipagkaloob, Panginoon, na ang bawat may sakit dito ay mapagkilala na ang buhay na Yesus Kristo ay narito. Nawa ang mga panyong ito ay mapatungan ng pagpapala para sa bawat katawan na may sakit na dadakuan nito. Kinukundin ako ang Diablo para sa mga tao. Pinapalayas ko siya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sa pananampalataya. Iwinawaksi ko ang bawat anino ng pag-alinlangan. Nawa ang bawat tao na narito na itinalaga sa buhay na walang hanggan ay tanggapin ito sa oras na ito. Nawa ang bawat pamahiin, bawat munting pagnanasa, bawat munting bagay ng sanlibutan, bawat munting pasan, gaya ng sinabi ng Biblia, isang tabi namang walang liwag ang bawat pasan at kasalanan na pumipigil sa amin. Nang sa gayon ating takbuhin ng may pagtitiis, ang takbuhin na inilagay sa harapan natin habang nakamasid, sa ano? Sa iglesia ba? Sa organization ba? Sa mayagdat sumakdal ng ating pananampalataya na narito na ngayon, si Jesus Kristo na anak ng Diyos. Nakamasid sa Kanya na hindi sana marapat na aming kunin ang mga salita na nalalaman naming totoo. Pero gayunman, ang mga salitang ito ay ginawang realidad sa amin sa umagang ito. Ang siya rin Jesus na namatay ay hindi patay. siya'y nagbangon maguli at matapos ang 2,000 taon ay kanyang dinadala ang kanyang iglesia sa isang ulo. Ang espiritu ni Judas ay kumikilos sa kalagitnaan nila, pero naway maisantabi nila ang bawat katinsuran at lahat sa oras na ito at tanggapin siya. Naway makapakinig sila na kanilang ginawa na sa pamamagitan ng pangangaral. Naway mapagkilala nila ngayon ng mismong mga salita na narinig nila'y nahayag na, at mapagkilala nila ito na ito ay si Kristo. At nawa ngayon ay kumilos sila rito, tanggapin ito at tumayo, magbigay ng patotoo at tumungo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpupuspos ng Espiritu Santo. Nawa ang mga may sakit ay gumaling, nawa ang mga nagdadalamhati ay gumaling, nawa ang bawat mithi ng puso'y may wasto. Iyo pong ipagkaloob ito, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo, nang inyong mga puso'y bukas, kayo ngay maglaan sa sarili nyo ng isang panahon ukol sa pananalangin. Bago lamang, sa palagay ko, ang parating na gawain ng pagbabautismo, bago mismo ito, may isa pang gawain mamayang gabi. Ngayon, alalahanin nyo, huwag niyong palalampasin ang oportunidad na ito. Nakatayo ako rito ngayon ng 20 oras na, o higit pa nga, na nagsisikap maglaan ng oras at ihatid ang Ebanghelyo, at ilagak ito ng sadyang ganap mismo. Pagkatapos, tayo tumugay-gay na sa dulo. At ang mismong teksto, pakinggan, kilalanin, kumilos. Huwag niyong palampasin lang ito sa ibabaw ng inyong ulo. Napakinggan nyo na ito. Napakilala nyo ba na ang kanyang presensya ay narito? Napakikilala nyo ba na ito siya na tinatawag kayo? Kung ganoon, kumilos kayo rito. Ang Diyos ay sumayin nyo. Maglaan kayo ng panahon sa pananalangin. Kapatid na Neville, kayo po'y pumarito lamang pansumandali sa pananalangin sa pag-akyat mo rito. Paraanin nyo lang siya.